The Choosing of a Bride. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Thursday evening, April 29, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Convention at the Biltmore Hotel in Los Angeles, California, USA. Ang pagpili sa usa ka pangasaw-unon. Kining mensahe ni igsoong William Marion Branham, unang giwali sa Ingles ni adtong Huwebes sa gabi, April 29, 1965, alang sa konbensyon sa Full Gospel Businessmen's Fellowship International sa Biltmore Hotel sa Los Angeles, California, USA.
Lots of sick people, I can't get all of them at once.
Daghang masakiton nga mga tao, dili kumatimanan silang tanan sa dungan, apan paminaw.
Well, I'm certainly happy to be here again tonight in this beautiful auditorium amongst this wonderful group of people.
Nalipay gyud ko nga nakaanhi pag-usab karong gabi una sa niining maanindot nga auditorium nga uban niining talagsaon nga pundok sa mga tao.
And we was coming in out there a few moments ago, the people standing out on the street said they couldn't get in.
Og sa pagsulod namo dito kaganina, nag-ingon ang nanggitindog nga mga tao dito sa dalan nga dili na sila makasulod.
And I said, well, maybe I can get you some room, and they wouldn't let him come down.
Og ingon ko, boy no, basin pamahatagan ko kamo og lugar, og dili na nila sila mahimo nga ipasulod.
So, I'm sorry we don't have enough room for them.
Busa gi kasubo nga wala na kitay igong lugar para sa ila.
They said the basement was full also, and so we are sorry about that.
Ang ingon nila nga puno na ang maong silong usab. Og busa nga gikasubo namo kana.
But we're happy to be here and happy to see all this fine group of ministers and businessmen here.
Pero nalipay gyud kami nga nakaanhi og nalipay nga makita ang tanan niining maayong pundok sa mga ministro, sa mga negosyante dinhi.
All you delegations from different parts of the country.
Og kamong tanan nga mga delegado nga gikan pa sa nagkalainlaing bahin sa nasod.
I had the grand privilege of speaking this morning at the breakfast.
Nagkaduna ko og dakong pribilehiyo nga makasulti kaganinang buntag diha sa pagpamahaw.
Which I certainly cherish to be an honor to speak before such fine people.
Nga ginaisip ko gayud nga usa ka dungog ang makasulti atubangan sa ingon kamaayo kaayong mga tao.
I was on a subject that the sheep won't be heir with the wheat.
Atuwa ako sa usa ka hilisgutan kaganina bahin sa dili mahimong manununod ang tipaka uban sa trigo.
I didn't get to finish it, and it was not the brother's fault.
Wala ko nahuman kini og dili kadto sayop sa igsuong lalaki.
He tried to get the management to let it stay a little longer, but he just wouldn't do it.
Gisulayan niyang hangyoon ang tagdumala nga pagalugwayan pa kita og diutay apan dili kini musugot.
I sure appreciate that, Brother Dean. Very nice.
Ginapasalamatan ko gayud kana igsuong Demos, maayo kaayo kadto, maayo gyud.
Certainly thank you for your kindness, each and every one.
Ginapasalamatan ko gayud kamo sa inyong kaayo, ang matag-usa.
But they just wouldn't let us do it, so we just had to close off.
Pero dili gayud musugot kanato nga palugwayan pa kadto.
I'll pick that up some other time to finish that up.
Busa kinahanglan na nato kadto, kinahanglan na nga tapuson.
The sheep will not be heir with the wheat.
Pagaisgutan ko na lang kana sa ubang panahon aron mahuman kanang dili mahimong manununod ang tipaka uban sa trigo.
Did you understand it, you that were here?
Nasabdan ba ninyo kana kamong ania kaganina dinhi?
I hope there was enough that it would be understood.
Nagalaom ako nga nagkaigo-igo pud aron masabdan kadto.
Now I know tonight there's a panel also.
Karon kay baloko niining gabi una nga adunay talay sa mga manunulti usab.
So I don't want to keep you here long enough that you'd miss that.
Busa, dili ko gustong langayon kamo dinhi nga masipyatan ninyo kana.
Because I do think that was certainly an asset to the Pentecostal believing people, that panel we saw the other night.
Tungod kay, nagatuo ako nga usa gayud kana ka mahinungdanong butang alang sa mga magtutuong Pentecostal, kadtong talay sa mga manunulti nga atong nakita sa miaging gabi.
Such a fine bunch of men, such wonderful answers, straight.
Pagkamaayo nga grupo sa mga kalalakinan, pagkamaanindot nga mga tubag, tumbok gayud.
Made me feel real good to see that.
Nagpabati gayud kadtog maayo kanako, ang makita kadto.
I trust that the Lord will bless it tonight and everyone that looks, may they believe.
Nagasalig ako nga panalanginan kini sa Dios karong gabi una, ug ang si kinsa man nga makakita hinaot nga mutuo sila.
That would be my sincere prayer.
Mao kana ang kinasingkasing ko nga pag-ampo.
And so many reports coming in today from in the mail and by calls of so many being healed in this meeting. I was so glad of that.
Ug daghang mga balita ang nagapangabot karon gikan sa mga pinadala nga sulat ug pinaagi sa mga tawag bahin sa daghan kaayong mga naayo sa niining panagtigum. Nalipay kaayo ako ni ana.
That's the people sick. That's kind of my ministry.
Kanang makita ang mga taong masakiton, kana ang matang sa akong ministeryo.
Get up here to preach. I'm not a preacher.
Ako, nagasaka ako dinhi aron muwali. Ako, kay balumo, dili ako usa ka magwali.
But this my Kentucky grammar, his, hate, and all those words.
Pero ako, tungod ni ining akong pangkintake nga gramatika, his, hand, og tanana ni anang mga pagpanulti.
So, I can't say it's what we call a modern preacher of today.
Busa ako, dili ko masulti nga sama ako sa unsay ginatawag nato nga usa ka modernong magwawali sa karon.
I couldn't take that place because I have no education.
Ako, dili ko mahimong angkunon kana nga pwesto tungod kay ako wala akoy edukasyon.
But I do like to express what I know about it to others or what I feel that I know about it to others.
Apan gusto kong ipahayag kung unsay nahibaluan ko bahin ni ini ngadto sa uban o kung unsa man sa pagbati ko ang nahibaluan ko bahin ni ini ngadto sa uban.
How I've learned it, how he is to me.
Kung giunsa ko pagkaila ni ini, kung unsa siya kanako.
He's all my life. All that I could ever expect to be and so much more than I ever thought.
Siya ang tanan sa akong kinabuhi. Ang tanan nga gikahinaman kong mamahimo og labaw pagayod kay sa gidahom ko ni adto.
That I never have a friend hardly on the earth when I was a little boy.
Kanang magaduna gayud ako og usa ka higala dinhi sa yuta nga halos wala ako sa dihang usa pa ako ka bata ni adto.
But I certainly am thankful for great friends today.
Apan siguradong mapasalamaton ako sa buutan kong mga higala sa karon.
I'm kind of out of focus here somewhere, he said.
Oh, pasahilo ako. Ako, medyo wala ako nakasintro dinhi, kung asa man ingon niya.
Now, to get right straight into the service, let's turn for some scripture readings.
Karon, para makadritso na ta ngadto sa panerbisyo, muadto na kita alang sa pipila ka mga pagbasa sa kasulatan.
I always like to read the Bible because it's the Word of God.
Ako, gusto ko sa kanunay basahon ang Biblia tungod kay kini ang pulong sa Dios.
I believe that. And I believe it to be God's infallible word.
Nagatuo ako ni ana og nagatuo ako ni ini ingon nga pulong sa Dios nga dili masayop.
And now I have a few scriptures written down here and some notes that I'd like to refer to for a few moments.
Og karon aduna ako'y pipila ka mga kasulatan nga nahisulat dinhi. Og pipila ka mga sinulat nga gusto kong pahinungdan sa pipila ka minuto.
Maybe for 45 minutes and then we'll get out in time to go see this wonderful panel again tonight.
Sulod tingali sa 45 minutos og dayon nga untop kita makapanggawas aron matan-aw nato kining maanindot nga talay sa mga manunulti pag-usab karong gabi una.
And I trust that God will continue to bless you right on through.
Og nagasalig ako nga dire-diretsong padayon nga magapanalangin ang Dios kaninyo.
I know what you got to do and I'm supposed to drive to Tucson yet tonight.
Og nahibalo ako kung unsa pagayud ang inyong pagabuhaton. Og mo drive pagyud ako paingon sa Tucson karong gabi, kita nyo.
So you can imagine that's 10 hours drive.
Busa, mahuna-huna nyo, napulo ka na ka-oras nga pag-drive.
And I'm leaving for overseas and I've got to get a yellowish fever shot on test in the morning at the government. So I got to get over there.
Og pabiyahe ako paingon sa ubang nasod. Og gikinahanglan kong magpa-injection sa gobyerno para sa yellow fever pagkabuntag. Busa ako, gikinahanglan ko gayod nga makaabot didto.
I had to postpone it the other day and they're not going to take no for an answer again now.
Napausog ko na kini sa miaging adlaw og dili na sila mudawat pa og tubag karon nga dili na usab.
And I've got one more tetanus and typhus to take and my boosters.
Og aduna pay injection kanako nga para sa tetanus og typhus og para sa akong booster.
So thankful for this opportunity.
Mao nga mapasalamaton ako kaayo alang na ining kahigayunan.
And this fine meeting we had prior, the convention, right, certainly did thrill my heart.
Og sa niining maayo kaayong panagtigom nga nagkaduna kita sa wala pa ang konbensyon, gipakulbahinam niining akong kasing-kasing.
You're a fine bunch of people. I trust that God will bless you.
Usagyud mo ka maayo kaayong pundok sa mga tao. Nagasalig ako nga panalanginan kamo sa Dios.
When the great hour ever, that great monster laying up yonder that flipped itself over in Alaska a few days ago.
Pag muabot na gayud ang maong grabing panahon, kanang grabing mangtas nga buta nga atoa didto nga mialugog mismo sa Alaska, pila pa lang kaadlaw ang nangagi.
Threw its tail up again this morning, along about down around Washington.
Gilapdos na usab ang ikog ni ini karong buntag didto sa mga didto dapit sa Washington.
You could head this way mighty easy.
Mahimong mo paingon siya dinhi sa kasayon lang.
And if the Holy Spirit ever tells me definitely,
o kung isulti man ka nako sa balang espiritu nga siguradong,
somebody's been asking me that, is it going to happen here, Brother Branham?
Adunay mitubag, nagpangutana ka nako nga, magakahitabo ka kini dinhi igsoong Branham?
No, I don't know that.
Dili, wala ko kay baluni ana.
I just don't know. Until I do know, that's the truth.
Dili, gyud ko mahibalo. Hangtod mahibaloan ko na, kanay kamatuuran.
I always want to be honest with you.
Sa tanang panahon, gusto ko nga magmatinuuron kaninyo.
I just not go to presume, take any ideas or some what I believe or something like that.
Dili gayud ko mo pamasin, mugamit og bisan unsa na lang nga mga ideya, o unsa man, sa akong pagtuo o unsa man nga sama ni ana.
When I tell you, it's going to be, well, he's got to tell me first, and then I'll tell you.
Pag isulti ko kaninyo, mauna gyud kini. Bueno, kinahanglan nga iyang isulti kanako usa. Ug dayon isulti ko kaninyo.
I know the whole world's in a shaking condition. We're at the end time.
Ako, nahibalo ako nga ang tibuok kalibutan anaana sa usa ka makuyaw nga kahimtang. Ani anak kita sa kaulahiang panahon.
But one thing I've tried to be.
Apan usa ka butang ang gipaninguhaan kong mamahimong.
Brother Shakarian was saying this morning how he used to go through the prayer lines and reach down there and get those cards before the people come up and look at them.
Ginaistorya ni Igsoong Sakarian kaganinang buntag kung giunsa niya sa una nga muadto siya sa linya sa pagpampo. Ug adtuan didto ug kuhaon kadto nga mga card sa dili pa musaka ang mga tao ug tan-aon ang mga niini.
See whether I told them what they had wrote out there.
Ug tan-aon kung ang gisulti ko bay mao ang gisulat nila didto.
They write all kinds of stuff on their prayer cards, you know.
Tanan nga klase sa mga butang ang ilang ginasulat sa ilang mga prayer card kay balo na mo.
And he is going to see if it was right.
O gusto niya lang tan-aon kung husto ba gayud.
Instead of the hundreds that he had checked, there'd never been one wrong.
Ingon niya nga sa mga ginatus na nga iyang gipang tan-aw, wala gyoy ni usa nga sayup.
They never will be one wrong, see, because it's, as long as it's God.
Dili gyud magkaduna og usa nga sayup, kita nyo, tungod kay basta nga ang Dios kini.
If I ever project myself into it, then it's wrong right there to begin with.
Kung ang kaugalingon ko ang ginapalabaw ko niini, nansayop kini sa sugod pa lang mismo. Usa ka batang babae ang amahan niya naglingkod na minaw kanako karon, ang miduol kanako dili pa lang dugay.
She had a dream. She said, Brother Branham, what does this dream mean?
Adunay damgo ang maong batang babae. Ingon niya, Igsoong Branham, unsa man ang kahulugan ni ini nga damgo?
I don't know, sister. I'll have to find out if the Lord will tell me.
Ingon ko, wala ko kay balo igsuon. Kinahanglan ko pang hibaluon kung isulti ba sa Ginoo kanako.
So I went on and tried to ask the Lord and he never did tell me.
Busa mi adto ako og gisulayan kong ipangutana sa Ginoo og wala gayud niya gisulti kanako.
The little girl come back again. She said, "Well, now where is the interpretation of my dream?"
Mibalik na usab ang maong batang babae, miingon siya, "Bueno, karon asa na ang interpretasyon sa akong damgo?"
I said, "Come here, honey, and sit down."
Ingon ko, "Ari ka lang ga, lingkod ka."
I said, "Your father and mother are very good friends of mine."
Ingon ko, "Suod ko nga mga higala ang imong amahan o ginahan, kita mo?"
And they've come all the way from Canada, retired, and sojourn here with me.
Ogikan pagayod sila sa Canada, nga retirado na, og kauban kong nagpuyo na dinhi.
They believe this, what I'm trying to say, and I've never said anything wrong to anybody willfully in my life.
Ginatuuhan nila kini ang akong mga ginasulti. ug wala pagayod ko'y gisulti nga bisan unsa nga sayop ngadto sa kang kinsa man sa tuyo sa tibuok kong kinabuhi.
If I think I know what the dream means.
Kung akong siguro kay balo ako kung unsay pasabot sa maong damgo.
But until I see that dream myself.
Apan hangtod nga makita ko mismo kana nga damgo.
And then he tells me what it means, I can't tell you.
Ug dayon isulti niya kanako kung unsa ang kahulugan niini, dili ko pa mahimong isulti kanimo.
See, if I just make up something, there might be a time where you needed me between life and death.
Kita mo, kung mahimuhimo lang ako og unsa man, basin mo abot ang panahon kun diin gikinanglan mo ako, tali na sa kinabuhi og kamatayon.
And then you would know whether to believe me or not.
Og dayon dili ka nakahibalo kung mutuo ka babakan ako o dili na.
If I tell you anything in the name of the Lord,
kung nagasulti ako kaninyo og bisan unsa man sa ngalan sa Ginoo,
it's truly that's who told me that.
Tinuod gayud kana, siya ang maong nagsulti ni anak kanako.
And so far of all these years throughout the world and around the world, it's never been wrong one time.
Og hangtod karon sulod ni ining daghan ng mga katuigan sa tibuok kalibutan og palibot na sa kalibutan, wala pagayod kini na sayop ni usa ka higayon.
Because now you know a human being can't be that infallible.
Tungod kay og karon kay balo mo nga ang usa ka tawo dili mamahimong inguni ana nga usa ka dili masayop.
It takes the Spirit of God to do that.
Gikinahanglan ang Espiritu sa Dios aron mamahimo kana.
And now I have a message that I'm responsible for.
Og karon aduna koy usa ka mensahe nga tulubago nako.
Many times I've been considered amongst the people.
Og daghan ng mga higayon nga ako giisip sa mga tao.
Well, maybe someone who just didn't sit down and think a minute.
Bueno, nga usa tingali ka tao nga dili mulingkod usa og mamalandong sa kadali.
That I was an awful person.
Nga ako kuno usa ka pagkadautan nga tao.
I didn't like people and I was always cutting them.
Nga walay pagmahal sa mga tao ug nga kanunay ko na lang sila ginakasab-an.
That's not so. That isn't so.
Og dili ka na mao, dili ka na tinuod.
I love people.
Gimahal ko ang mga tao.
But you know, love is corrective.
Pero kay balo mo, ang gugma nagapanulid.
If your little boy was sitting in the street out there.
Kung nagalingkod dito sa dalan ang bata mong lalaki.
He said, Junior dear, I don't want you out there, but.
Og miingon ka, Junior, dong, dili ko gusto baya nga dinha ka, pero.
And cars buzzing by him, and you brought him in, you run back out again.
Og nagasigig haguros ang mga sakyanan ngadto kaniya, og ikuha mo siya pasulod, midagan siya pag-usab balik dito.
You should correct him.
Aba, kinanglan mo siyang pantunon.
If you love him, you will.
Kung gimahal mo siya, pantunon mo.
You'll have to.
Buhaton mo gyud.
If you've seen a man floating down a river towards the falls and a little boat that you know that boat was going to sink when it hit the falls.
Kung nakakita ka og usa ka tawo nga nagpalutaw-lutaw dito sa suba, nga paingon na sa busay, sakay sa usa ka baruto nga nasayod kang malunod gayud kana nga baruto pag mahulog kini sa busay.
Would you say, John, you ought to think a while, maybe you might not make it.
Moingon ka pa kaha, Juan, ikaw ha, tingali angay mong hunahunaon sa kadali, basin dili ka makalingkawas ni ana.
If I know he's not going to make it, I'm going to almost jerk him out of the boat if I can.
Kung nahibalo ko nga dili siya makahiling kawas ni ini, ako gayud siyang halos bunluton pagawas ni anang baruto, kung mahimo ko.
Because it's love that does that.
Tungod kay gugma kini ang nagapahimo ni ana.
And now, in these messages that I speak, I never try to bring in any doctrine or so forth.
Og karon sa niining mga mensahe nga akong ginawali, wala ko'y ginasukip nga unsamang doktrina o kung unsaman.
I do that in my own church.
Ako, sa kogalingon kong iglesia ka na ginahimo.
But out here amongst men and women who are different denominations and different ideas.
Pero dinhi taliwala sa mga kalalakinan o kababayenan nga managkalahi ang denominasyon o managkalahi ang mga ideya.
I just try to take it in a mild form and explain.
Ginapaningkamutan ko nga dalhon kini diha sa kasarangan nga pamaagi sa pagpasabot.
But enough to where if you are born of the Spirit of God, I believe you'll understand what I mean.
Pero iguusab nga kung natawo ka na diha sa Espiritu sa Dios, nagatuo ako nga masabtan mo kung unsa ang buot kong ipasabot.
Among Christian man, Methodist, Baptist, Presbyterian, one order.
Diha sa mga taong Kristuhanon, sa mga Methodist, Baptist, Presbyterian kung unsa paman.
Now, tonight, I want to turn to Genesis, the 24th chapter.
Karon ining gabi una, gusto kong muabli sa Genesis sa ika-24 nga kapitulo.
And I want to read the begin with the 12th verse of the 24th chapter of Genesis.
Gusto kong basahon ang sugod sa ika-12 nga bersikulo sa ika-24 nga kapitulo sa Genesis.
And he said, O Lord God, my master Abraham.
Ug mingon siya, O Ginoo nga Dios, sa akong agalon nga si Abraham.
I pray thee, send me good speed this day.
Hatagi ko, pangayoon ko kanimo ug maayong paglakaw karong adlawa.
And show kindness unto my master Abraham.
Ug kaluy-i ang akong agalon nga si Abraham.
Behold, I stand here by the well of water.
Ani a karon, ako nagatindog haduol sa tuburan sa tubig.
And the daughters of the man of the city come out to draw water.
Ug ang mga anak nga babaye sa mga tawo niining lungsura nagapaingon nganhi sa pagkalus og tubig.
And let it come to pass that the damsel to whom I shall say,
ug mahitabo unta nga ang dalaga nga akong pagaingnon,
let down the pitcher, I pray thee, that I may drink.
Ipaubos ang imong banga, nangayo ako kanimo aron nga paimnon mo ako.
And she shall say, drink, and I will give thy camels drink also.
Og siya mutubag, uminom ka, og pagapaimnon ko sab ang imong mga kamilyo.
Let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac.
Hinaut-unta nga siya mahimo nga imong pinili, alang sa imong alagad nga si Isaac.
And thereby shall I know that thou hast showed me kindness unto my master.
Og sa inguni ini, maila ko nga ikaw nagpakita kanako og kaluoy sa akong agalon.
And then in the book of Revelations.
Og dayon diha sa basahon sa pinadayag.
That's the first of the Bible, Genesis.
Kana ang nauna nga bahin sa Biblia, ang Genesis.
Now in the last of the Bible, I want to read in the 21st chapter of Revelations and the 9th verse.
Karon diha sa kaluhi ang bahin sa Biblia, gusto kong mubasa diha sa ika-21 nga kapitulo sa pinadayag o sa ika-9 nga bersikulo.
We know what this scripture of Genesis here, you read the whole chapter if you wish to.
Nasayod kita kung unsa kining kasulatan dinhi sa Genesis, basahan ninyo ang tibuok kapitulo kung gusto ninyo.
It's God sending out Eliezer, or Abraham sending out Eliezer, pardon me, to select a bride for Isaac.
Ang Dios kini nga nagapadala didto kang Eliezer o si Abraham nga nagapadala didto kang Eliezer, pasaylo ako, aron sa pagpili og usa ka pangasaw-unon alang kang Isaac.
And the beautiful Rebecca came out.
Og migawas didto ang matahom nga si Rebecca.
And with perfect answer to the prayer that Eliezer, the servant of Abraham, had just prayed.
Og sa hingpit gayod nga pagkatubag sa pag-ampo ni Eliezer, ang alagad ni Abraham nga nag-ampo bag-uhay lang.
Now in the 9th verse of the 21st chapter of Revelations,
karon diha sa ika-9 nga bersikulo sa ika-21 nga kapitulo sa pinadayag,
and there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues and talked with me saying,
og mitungha ang usa ka pito ka mga manulunda nga may pito ka mga panaksan nga puno sa pito ka mga katapusang hampak, og nakigsulti kanako nga nagaingon,
come hither and I will shew thee the bride, the lamb's wife.
O marika, og igapakita ko kanimo ang pangasaw-unon, ang asawa sa kordero.
Now I want to take for a subject tonight, or for that, the choosing of a bride.
Karon gusto kong hisgutan ingon nga usa ka hilisgutan karong gabi una alang ni ana, ang pagpili sa usa ka pangasaw-unon.
And this is, if my brother that records here, well, this is the tape that you can go ahead and let out.
Og kini maoy kung buot sa akong igsuon nga nag-record din he, kini ang tape nga mahimo ninyong ipadayon pag-tape og ipagawas og.
Now, in this, it doesn't exactly mean that I'm speaking this to this congregation present.
Karon kini, dili gayud nagapasabot kini nga ginawali ko kini ngadto ni ining kongregasyon nga ani adinhi.
But these tapes go around the world.
Apan nagakadangat kini nga mga tape sa tibuok kalibutan.
They are translated and practically all great deal of the languages.
Ginahubad ang mga niini halos ngadto sa pagkadaghang mga lingwahe.
Even into the heathen lands around the world.
Bisan pa ngadto sa paganong mga kayutaan sa tibuok kalibutan.
We send them tapes free on a society of the church.
Atong ginapadala kini nga mga tape nga libre diha sa katilingban sa iglesia.
And they are translated and all out through the jungles of Africa and the India and around the world. Goes these tapes.
O ginapanghubad ang mga niini og hangtod didto sa mga kalasangan sa Afrika og ngadto sa India og sa tibuok kalibutan nagakadangat kini nga mga tip.
Now choosing a bride.
Karon ang pagpili sa usa ka pangasaunon.
In many things of life we are given a choice.
Gikatagan kita og pagpili diha sa daghang mga butang sa kinabuhi.
The way of life itself is a choice.
Ang pamaagi sa pagkinabuhi mismo usa ka pagpili.
We have a right to make our own way.
Aduna kita'y katungod sa pagbuhat sa kaugalingon natong pamaagi.
Choose our own way that we want to live.
Sa pagpili sa kaugalingon natong pamaagi nga gusto natong ikinabuhi.
Education is a choice.
Ang edukasyon o sa kapagpili.
We can choose whether we are going to be educated or whether we are not going to be educated.
Makapamili kita kung mamahimo ba kitang edukado o kung dili ba kita mamahimong edukado.
That's a choice that we have.
Usa ka na kapagpili nga aduna kita.
Right and wrong is a choice.
Husto man o sayop, usa kini kapagpili.
Every man, every woman, boy and girl, has to choose whether they are going to try to live right or not live right.
Ang matag lalaki, matag babay, batang lalaki o batang babay man, gikinahanglan nga mamili sila kung sila bay magkinabuhi nga matarong o dili.
It's a choice.
Usa kini kapagpili.
Choice is a great thing.
Usa kahalangdungbutang ang pagpili.
Your eternal destination is a choice.
Ang walay katapusan mong kapaingnan usa usab kapagpili.
And maybe tonight some of you will make that choice of where you will spend eternity before this service ends tonight.
Og tingali karong gabi una, ang uban kaninyo mubuhat ni ana nga pagpili, bahin sa kung asan nyo ba igapuyo ang walay katapusan sa dili pa matapos kini nga panerbisyo karong gabi una.
There will be one time, and if you turned God down many times,
moabot ang usak higayon nga, kung nabalibaran mo na ang Dios sa makadaghang higayon,
there will be one time you'll turn him down the last time.
Moabot ang usak higayon nga pagabalibaran mo siya sa kaulahiang higayon.
There is a line between mercy and judgment.
Adunay utlanan tali sa kaluoy ug paghukom.
It's a dangerous thing for a man or a woman, boy or girl, to step across that line.
Ug delikado nga butang alang sa usa ka lalaki ug usa ka babaye, batang lalaki o batang babaye man, ang pagtabok ni ana nga utlanan.
Or there's no return when you step across that dead line.
Kay wala nay pagpakabalik pag matabok mo kana nga gitagal nga panahon.
So tonight, it might be the time that many will make their decision where they will spend that endless eternity.
Busa, karong gabi una, mahimong kini na ang higayon nga daghan ang mubuhat na sa ilang pagdesisyon kung asa bakaha nila igapuyo ang dili matapos nga eternidad.
There's another choice that we have in life. That's a life's companion.
Adunay usa ka pagpili nga aduna kita sa kinabuhi, kana ang usa ka kaabag sa kinabuhi.
A young man or a young woman stepping out on life has been given a right to make a choice.
Ang usa ka ulitao o dalaga nga pasulod na sa pagkinabuhi, gikahatagan og usa ka katungod sa pagpili.
A young man chooses, a young woman has a right to except or rejected.
Ang batanong lalaki mao ang nagapili. Adunay katungod usab ang dalaga nga dawaton ba o balibaran kini.
But it's still a choice on both sides.
Apan usa ka pagpili kini sa gihapon sa parehong bahin.
Both man and woman, they have a right to choice.
Pareho ang lalaki ug babaye nga aduna silay katungod sa pagpili.
Also you have a choice as a Christian.
Aduna kay pagpili usab ingon nga usa ka Kristuhanon.
You have a choice of the church here in America so far that you can go to.
Aduna kay pagpili sa iglesia dinhi sa Amerika hangtod karon nga mahimo mong pagasimbahan.
That's your own American privilege to choose any church that you want to belong to.
Imo mismo kana nga pribilehiyo ingon nga Amerikano ang pagpili og unsamang iglesia nga gusto mo nga pahisakupan.
That's a choice.
Usa ka na kapagpili.
You don't have to go to any of them if you don't want to.
Dili mo kinahanglan nga musimba gayod sa bisan asa man kanila kung dili mo gusto.
But if you want to change from the Methodist to the Baptist or the Catholic to a Protestant or so forth.
Pero kung gusto mong mubalhin gikan sa pagka-Methodist ngadto sa pagka-Baptist o sa pagka-Katoliko ngadto sa usa ka pagka-Protestante o uban pa.
There's nobody can tell you or make you come to any certain church.
Walay makasulti kanimo o makapasimba kanimo ngadto sa bisan unsa nga iglesia.
That's our freedom.
Kana ang atong ato kanang kagawasan.
That's what our democracy is.
Inguni ana kung unsa ang atong pagkademokrasya.
Every man can choose for himself freedom of religion.
Makapamili ang matag tawo para sa iyang kaugalingon pangrelihiyong kagawasan.
And that's a great thing.
Og usa kana ka usa ka halangdong butang.
God help us to keep it as long as we can.
Tabangan unta kita sa Dios nga maipadayon kini kutob sa atong mahimo.
You have also a choice. Whether when you choose this church,
aduna ka usab usa ka pagpili kung imo ba sa diha nga piliun mo kini nga iglesia.
You can choose whether you in this church,
mahimo kang mopili kung imo ba diha ni ining iglesia.
Whether you choose a church that will guide you to your eternal destination.
Kung imo bang piliun ang usa ka iglesia nga mugiya kanimo ngadto sa imong eternal nga paingnan.
You can choose a church that has a certain creed.
Mahimo mong piliun ang usa ka iglesia nga adunay usa ka kredo.
That you might think that creed's just what you want.
Nga tingali nagahuna-huna ka nga kanang kreduha mao gayud ang imong gikinahanglan.
Or the other church has their creed.
O ang ubang iglesia nga aduna usab og ilang kredo.
And then there is the word of God you have choice of.
Og dayon aduna ang pulong sa Dios nga mahimo mong piliun.
You have to make your choice.
Gikinahanglan mong magpili.
There's an unwritten law among us of choosing.
Adunay usa ka wala na isulat nga balaod sa taliwala kanato bahin sa pagpili.
I believe it was Elijah one time upon Mount Carmel.
Nagtuo ko nga si Elias kadto. Usa ni anak higayon dito sa bukid sa Carmelo.
After the showdown in a great hour of the crisis that we're just about to come to right now.
Humani adtong atbangay nga pagpakigsangka ni adtong usa ka makuyaw nga takna sa kalisdanan nga atong haduol nang pag-atubangon mismo karon.
Perhaps it may be to you or I tonight.
Tingali, basin sa imo kini o kanako man karong gabi una.
That we make this choice like the Mount Carmel experience.
Nga buhato nato kini nga pagpili sama sa nahitabo dito sa bukid sa Carmelo.
Frankly, I think it's going on worldwide. Now,
sa tinuod lang, siguro nagapadayo na kini sa tibuo kalibutan sa karon.
But there will soon be a time where you'll have to make a choice.
Apan hapit na gayud mo abot ang panahon kundiin nga gikinahanglan mo na ang mupili.
And you, men here of your denominational churches,
og kamong mga kalalakin andinhi nga nahisakop sa inyong denominasyong kaiglesiahan.
Just believe this. That the hour is right on you when you're going to make a choice.
Tuuhi gud ninyo kini, nga anaan na mismo kaninyo ang maong takna sa dihang muhimo na kamo sa inyong pagpili.
You're either going to go into the World Council or you're not going to be a denomination anymore.
Kung musulod ba mo sa World Council, o dili na kamo mamahimong usa ka denominasyon pa.
You're going to have to do that. And that choice is coming soon.
Pagabuhaton niyo gayud kana, og kana nga pagpili haduol nang muabot.
And it's a dangerous thing to wait till that last hour too.
Og usa ka delikado nga butang kini ang maghulat pa hangtod ni anang pinakaulahing takna usab.
Because you might take on something that you could never shake out of it.
Tungod kay mahimong may madawat kamong usa ka butang nga dili na gayud kamo makahiling kawas paniini.
You know there is a time when you can be warned.
Kay balo mo, adunay panahon nga mahimo pa kamong pasidanan.
And if you step across that line of warning,
dayon pag nalabang nyo kana nga utlanan sa pagpasidaan,
then you're already marked on the other side. Brandon.
Na namarkahan na kamo diha sa pikas. Markado na.
Remember, when the Jubilee year comes,
hinumdumi sa diha nga nagaabot ang tuig sa Jubileo,
and the priest rode with his trumpet sounding that every slave could go free.
Og ang
nakaagi na ang saserdote dala ang iyang ginapating o gatrumpita nga ang tanang ulipon mahimo nang gawas nun.
But if they refuse to accept their freedom,
apan kung ilang gibalibaran ang ilang kagawasan,
then he had to be taken to the temple to a post and a awl bore him through the ear.
Kung ingon ana, gikinhanglan siyang dalhon sa templo diha sa usa ka poste ug usa ka igtutuhog ang igatuhog sa iyang dalunggan.
And then he served his master always.
Ug dayon hangtod sa hangtod na siyang mualagad sa iyang agalon.
His put on his ear is a type of hearing.
Gibutang kadto diha sa iyang dalunggan ingon nga usa ka tipo may tungod sa pagpatalinghog.
Faith cometh by hearing.
Ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog.
He heard that trumpet, but he didn't want to listen to it.
Nadungog niya kadto nga trumpeta, apan dili niya gustong magpatalinghog niini.
And many times, men and women hear God's truth. And see it vindicated and proven truth.
Ug daghang mga higayon nga madungog sa mga kalakinan ug kababayenan ang kamatuoran sa Dios ug makita nga gipanghimatud-an kini ug napamatud-an nga kamatuoran.
But yet they don't want to hear it.
Apan sa gihapon dili sila gustong magpatalinghog niini.
There's some other reason, there's some other choosing that they have and to face up to truth and facts.
Adunay pipila ka ubang hinungdan, adunay pipila pakalaing pagpili nga aduna sila kaysa tubangon ang kamatuoran ug ang tinuod nga panghitabo.
Therefore, their ears can be closed to the gospel. They'll never hear it again.
Busa, mahimong igasarado na ang ilang mga igdulungog sa maayong balita. Dili na gayod nila kini madungog papag-usab.
My advice to you, when God speaks to your heart, you act right then.
Ang tambag ko kaninyo, pagmusulti ang Dios diha sa inyong kasing-kasing, liho ka dayon.
Elijah gave him a choice which they should choose you this day whom you shall serve.
Gihatagan sila ni adto ni Elias og usa ka pagpili nga kinahanglan nilang buhaton, magpili kamo ni ining adlawa kung kinsa ang inyong alagaron.
If God be God serving, but if Baal be God serving.
Kung Dios ang Dios, alagaron ninyo siya. Apan kung si Baal ang Dios, alagaron ninyo siya.
Now as we see that all of the natural things is a type of the spiritual things as we went through in our lesson this morning.
Karon sama sa makita nato nga ang tanang natural nga butang usa ka tipo sa espiritual nga mga butang. Sa naisgutan nato diha sa atong leksyon kaganinang buntag.
As the sun and his nature.
Sama sa adlaw ug ang kinaiyahan niini.
That was my first Bible.
Kana ang una kong Biblia.
Before I ever read a page in the Bible, I knew God.
Sa wala pagyud ko'y nabasa ni usaman kapanid diha sa Biblia, naila ko na ang Dios.
Because the Bible is written everywhere in nature.
Tungod kay ang Biblia na hisulat na bisan asaman diha sa kinaiyahan.
And it just corresponds with the Word of God.
Og nagakatakdo gayud kini sa pulong sa Dios.
How the death, burial, resurrection of the nature.
Kung unsa nga ang kamatayon, paglubong, pagabanhaw sa kinaiyahan.
The sun rising, crossing, setting, dying, rising again.
Og ang pagsubang sa adlaw, pagbiyahi, pagsalo, pagkawala, pagsubang na usab.
Just so many things that we could type God and nature that we have to bypass for this message.
Pagkadaghang mga butang nga mahimo natong itipo, ang Dios nga naa sa kinaiyahan nga kinahanglan lang natong laktawan alang ni ining mensahe.
Now, if the spiritual or the natural is a type of the spiritual,
karon, kung ang espiritual o ang natural mao'y tipo sa espiritual,
then the choosing of a bride in the natural is a type of choosing a bride, the bride in the spiritual.
Kung ingon ana, ang pagpili sa usa ka pangasaw-unon diha sa natural, usa ka pagtipo sa pagpili sa usa ka pangasaw-unon sa pangasaw-unon diha sa espiritual.
Now, it's a serious thing when we go to choose a wife.
Karon usa ka tininuod nga butang pagmuadto na kita sa pagpili og usa ka asawa.
A man for the vows here is until death do we part.
Ang lalaki kay ang ginapanumpa dinhi maoy hangtod nga bulago na kita sa kamatayon.
That's how we should keep it.
Sa ingon ni ana, kung unsaon nato angay ampingan kini.
And you take that vow before God that only death will separate you.
Og inyong ginabuhat kana nga pagpanumpa sa tubangan sa Dios nga ang kamatayon lang ang makapahamulag kaninyo.
And I think we should, a man in his right mind that's planning a future.
Og nagtuo ko nga kinahanglan tumanon gyud nato ang usa ka lalaki diha sa iyang hustong panghunahuna nga nagaplano alang sa kaugmaon.
That he should choose that wife very careful. Be careful what you're doing.
Nga kinahanglan piliun niya og ayo kana nga asawa. Magmaampingon ka sa kung unsa ang imong ginabuhat.
And the woman choosing a husband or accepting the choice of a husband.
Og ang babae nga nagapili og usa ka bana o ginadawat ang sa usa ka mapamana.
Should be real careful what she's doing. And especially in these days.
Kinahanglan nga magmampingon sa kung unsay iyang ginabuhat og ilabina sa niining mga adlawa.
A man should think and pray before he chooses a wife.
Gikinahanglan nga maghunahuna og magampo ang usa ka lalaki sa dili pa siya mopili og usa ka mapangasawa.
I think today what's got so many divorce cases now.
Siguro karon kung unsa nga pagkadaghan ng mga kaso sa panagbulag karon.
We lead the world in America in divorce cases.
Nga kita sa Amerika ang naguna sa kalibutan diha sa mga kaso sa mga panagbulag.
We lead the rest of the world. There's more divorces here than anywhere else. This nation.
Kita ang nagauna kaysa tanang uban pa sa kalibutan. Adunay mas daghanang mga panagbulag dinhi kaysa bisan asa pa man kining nasura.
And supposed to be and thought of a Christian nation.
O gikaingon pa man o giisip nga usa ka Kristuhanong nasod.
What a reproach. Our divorce courts.
Daw sa unsa ka makauulaw ang atong hukmanan sa diborsyo.
I think the reason of it is because that man has got away from God. And women's got away from God.
Siguro ang hinungdan niini mao'y tungod nga ang mga kalalakinan na pahilayo na sa Dios ug ang mga kababayenan na pahilayo na sa Dios.
And we find that if a man prayed and a woman prayed over the matter.
Ug makita nato nga kung ang usa ka lalaki ug usa ka babaye mi ampuusa alang ni anang butanga.
Not just look at a pretty set of eyes or big strong shoulders or such as that.
Dili lang nga ginatan-aw ang maanyag nga pari sa mga mata o ang dagko og himsog nga mga abaga o mga ingon ni ana
or some other worldly affection
o sa kung unsang kalibutanong pagbati.
But would look first to God and say, God, is this your plan?
Kun dili muhangad usa sa Dios og muingon, Dios, imo ba kining plano?
I think today there's so much cheating. Just like in school.
Siguro sa karon adunay pagkadaghang pagpanikas. Sama na lang diha sa eskwelahan.
When the kids come by of a morning, many of the kids in the neighborhood, friends of mine, will come by and say,
Pag muagi ang mga bata sa buntag, daghang mga bata sa silingan, nga mga higala ko, mangagi og muingon.
Brother Branham, will you pray for us? We're having a test today.
Igsoong Branham, mahimo bang iampo mo kami? Aduna kami ug usa ka test karong adlawa.
I worked all night and I don't seem that I can get it settled. Pray for me.
Ako nagtuo na ako tibuok gabi ug medyo dili ko mahimo. Dili ako makasigurado iampo ako.
I think at any school kid if you
siguro ang sikinsa man nga batang nagaeskwela kung buhaton yung kung.
And the parents at the table of a morning if you'd say.
Og ang inyong mga ginikanan samtang anaa pa sa lamisa diha sa buntag, pwede kamo magampo ingna.
Mother, John's got a test today. Let's pray for him now.
Mama, aduna si Juan og test karong adlawa. Iampo nato siya karon.
I think it'd be the all that you could ever do in any other way.
Nagtuo kong daugo niini ang tanang uban pang paagi nga mahimo mong buhaton.
They're looking over on somebody else's paper and cheating.
O ang paglantaw-lantaw diha sa papel sa uban ug sa pagpanikas.
I think if you just come out and pray over the matter.
Siguro kung mahimo mo ug iampo gayud ang maong butang.
And if we would study what we're doing when we're going to get married.
O kung hinuktukan lang nato kung unsa ang atong ginabuhat sa dihang magminyo na kita.
When we choose our wife or husband, if we'd study it over.
Sa diha nga ginapili na nato ang atong asawa, ang atong bana, kung ato lang gayud kini hinuktukan og ayo.
A man should pray earnestly for or he could ruin his entire life.
Kinahanglan nga igaampo gayud sa usa ka lalaki kay mahimo niyang dauton ang tibuok niyang kinabuhi.
Remember, the vow isn't till death do we part.
Timani ang pagpanumpa niini hangtod nga bulagun kita sa kamatayon.
And he could ruin his life by making the wrong choice.
Og mahimo niyang dauton ang iyang kinabuhi tungod lang sa sayop nga pagpili.
But if he knows what he's making the wrong choice,
apan kung nahibalo na siya nga ginabuhat niya ang sayop nga pagpili,
and marrying a woman that isn't fit to be his wife,
og pakaslan ang usa ka babae nga dili angay niyang mamahimong asawa,
and he does it anyhow, then it's his fault.
Og ginabuhat niya kini sa gihapon, nan iya na kining sala.
If the woman takes the husband and knows that he's not fit to be a husband to you,
kung ginadawat sa usa ka babae ang usa ka bana og nasayod siya nga dili kini angay nga mamahimong usa ka bana kanimo,
then that's your own fault. After you know what's right and wrong,
nan imo na mismong sala kana, human nga nahibalo kana kung unsay sayop og husto.
So you shouldn't do it until you thoroughly pray through.
Busa ayaw gayod buhata kana hangtod nga hingpit mo na nga naiampo og maayo.
The same applies by choosing a church.
Naga-aplikar ang mausa gihapon diha sa pagpili og usa ka iglesia.
Now, you must pray over the church that you are fellowshipping in.
Karon, kinahanglan nga iampo mo ang iglesia nga imong ginasimbahan.
Remember, churches care spirit.
Hinumdumi, adunay dala nga espiritu ang mga iglesia.
I don't want to be critical.
Karon, dili ko gusto nga mamahimong mahinawayon.
But I realize that I'm an old man. And I got to leave here one of these days.
Apan namgo ko nga usa na ako katigulang nga tao. O gikinanglan ko nang mubiya din he usa sa niining mga adlaw.
I've got to answer at the day of the judgment for what I say tonight or any other time.
Gikinahanglan kong manubag dito sa adlaw sa paghukom sa kung unsay akong ginasulti karong gabi una o sa uban mang higayon.
And therefore I've got to be dead earnest and truly convicted.
O ako kung ingon ana, kinahanglan nga bugos ang pagkamatinud-anon ko og nga hugot kaayo ang pagtuo.
But you go into a church, and if you watch the behavior of that church,
pero pag musulod ka sa usa ka iglesia og kung bantayan mo ang mga gawi ni anang iglesia,
you just watch the pastor a while.
Tutukan mo lang ang pastor sa kadali.
And you'll usually find that the church acts like the pastor.
Ug mahibaluan mo sa kasagaran nga ang maong iglesia nagapanglihok sa magayod sa pastor niini.
Sometimes I wonder if we just don't get one another's spirit in the stead of the Holy Spirit.
Usahay, nagahuna-huna ko kung dili kaha nga nakuha lang nato ang espiritu sa usag-usa imbis nga ang balaang espiritu.
You get to a place where a pastor is real radical and carry on, you'll find out the congregation's the same way.
Makaadto ka sa usa ka lugar kundiin ang pastor pagka radical gayod o kung unsa ang ginapangbuhat, makaplagan mo nga ang kongregasyon mauusab.
I went to the church where I see the pastor stand, jerk their heads back and forth.
Dalhon ko kamo sa usa ka iglesia kundiin nakita ko nga pag nakatindog na ang pastor, iyango-iyango nila ang ilang mga ulo.
You watch the congregation, they do the same thing.
Himatik din ninyo ang kongregasyon, mauusab ang ilang ginabuhat.
You take a pastor, just glollop down anything, usually the church will do the same thing.
Tanawa ang usa ka pastor nga mutulo na lang og bisan unsa, kasagaran mauusab ang buhaton sa iglesia.
So if I was choosing a church, I'd choose a genuine, fundamental, full gospel Bible church.
Busa kung mupili ako og usa ka iglesia, piliun ko ang usa ka tinuod gayud fundamental pang bugos nga ebanghelyo makibiblianhong iglesia.
I was choosing one to put my family in.
Kung mupili man ako og usa nga mapahimutangan ko sa akong pamilya.
Choose. I looked the boys the other day.
Magpili gyud. Gitan-aw ko ang mga batanong lalaki sa miaging adlaw.
Brother Shakarin's son and his son-in-law taking me up here to pray for a young fellow singer, dandy boy. Just come back, Fred Barker, that was his name.
Nga anak nga lalaki ni Igsoong Sakarian ug ang iyang umagad. Gidala ako dinhi aron sa pag-ampo alang sa usa ka batan-ong lalaki. Mag-aawit, maayo kaayong bata. Baguhay pamibalik. Fred Barker kana ang iyang ngalan.
Just come back from a trip and they call me that Fred was dying.
Nga bag-o pa lang mibalik gikan sa usa ka pagbiyahe og ila akong gitawgan nga si Fred himalatyo na.
And then before I could get in the house, another message come. He may be dead right now.
Og dayon sa wala pa ako nakaabot sa balay, miabot ang usa na usab ka mensahe basin patay na siya karon.
I said he had a hemorrhage in the brain and he was paralyzed and he was dying.
Og giingon ni ini nga nagkaaduna siya og usa ka pag-agas og dugo sulod sa iyang utok og naparalisa siya og himalatyo na siya.
And his wife wanted me to pray for him.
O gusto sa iyang asawa nga igaampo ko siya.
And I thought, oh, if I try to fly, he'd be dead before I get there. And maybe dead now.
O gunahuna ko, o kung mag-eroplano man ako, mamatay na siya sa dili pa ako makaabot dito. O basin gani patay na karon.
So I called quickly and got the little lady on the phone and we got the phone hooked up into Fred's ear.
Busa, diha-diha mitawag ako og naistorya ang maungluoing babay sa telepono. Og gibutang ang telepono sa dalunga ni Fred.
He couldn't swallow, this giving him artificial swallowing.
Dili siya makatulon. Gihatagan nila siya ni adto og usa ka artificial nga pangtulon.
And when we prayed for him, he said, "Motion, take it out of his throat. He could swallow."
Og sa naiampo na mo siya, miingon siya sa pagsinyas nga tangtango nakadto sa iyang tutunlan, makatulon na siya ni adto.
The doctors didn't believe it. They took it out and he could swallow.
Dili pa ni adto mutuo ang mga doktor. Gitangtang nila kadto og makatulon na gyud siya.
He was setting up the other day.
Nakalingkod na siya sa miaging adlaw.
A church. Choosing a church.
Usa ka iglesia. Ang pagpili sa usa ka iglesia.
Phone call just come in a while ago. This morning.
Baguhay lang miabot ang tawag sa telepono. Dili pa lang dugay kaganinang buntag.
A member of my church, which is really a Baptist woman, out of Louisville.
Usa ka miyembro sa akong iglesia, nga usa gayud ni adto ka Baptist nga babaeng taga Louisville.
She died early this morning.
Namatay siya sa sayo sa buntag kaganina.
And my church at home.
Ug ang iglesia ko dito sa among lugar.
A real group of consecrated men.
Nga usa ka konsegrado gayud nga pundok sa mga kalalakinan.
Civil themselves together and went down before the undertaker embalmed her.
Og nagtipon-tipon og miadto didto sa wala pa siya imbalsamaha sa imbalsamador.
Stood over and prayed until life come back in her and she's living tonight.
Na nagtindog didto sa tupad niya na nagampo hangtod nga bibalik kaniya ang iyang kinabuhi og buhi siya karong gabi una.
The elders of my church.
Ang mga elder sa akong iglesia.
Wow, they've been taught to believe that all things are possible.
Aba, natudluan sila sa pagtuo nga ang tanang butang arang mahimo.
Come to God sincerely.
Kung kinasingkasing lamang nga muduol sa Dios.
So, you must make the right choice.
Maunga, kinahanglan nga buhaton niyo ang husto nga pagpili.
Again, the kind of woman that a man would choose will reflect his ambitions and his character.
Mausab sa matang sa babae nga pagapilion sa usa ka lalaki, magareflektar kini sa iyang pangandoy ug sa iyang kinaiya.
If a man chooses the wrong woman, it reflects his character.
Kung sayop nga babae ang pilion sa usa ka lalaki, nagareflektar kini sa iyang kinaiya.
And what he ties himself to shows truly what's in him.
Og sa kung unsa man niya ginabugkos ang iyang kaugalingon, nagapakita lang kung unsa gayud ang kinasuluran niya.
A woman reflects what's in the man when he chooses her for wife.
Ginareflektar sa babae kung unsa ang anaa sa lalaki sa dihang gipili siya nga mamahimong asawa.
It shows what's down in him.
Nagapakita lang kini kung unsa gayod ang sa kinasuluran niya.
No matter what he says outside, watch what he married.
bisan kung unsa pay iyang ginasulti diha sa panggawas, tan-awa kung unsay iyang giminyuan.
I go to a man's office and he says he's a Christian.
Kung muadto ako sa opisina sa usa ka lalaki ug nga nagapamahayag nga usa siya ka Kristohanon.
Pinups all around on the walls.
Dayon may hulagway sa mga babaeng naghubo-hubo nga gipatapot sa tibuok bungbong niini.
That old bluggly wuggly music going on.
Ginapatugtog ka ng daan ng boogie-woogie nga kalantahon.
I don't care what he says, I don't believe his testimony.
Dili ko igsapayan kung unsa may ginapamahayag niya. Dili ko mutuo sa iyang testimonyo.
Because his spirit's feeding on them things of the world.
Tungod kay nagakaon ang iyang espiritu sa niining mga butang nga iya sa kalibutan.
What say if he would marry a coarse girl?
Unsa kahapan ang litan kung magpakasal siya sa usa ka mag-aawit sa club?
Or what if he'd marry a sex queen?
O unsa kaha kung magpakasal siya sa usa ka sex queen?
Or just a pretty modern Riqueta?
O kahay usa ka maanyag modernong Riqueta?
It reflects, it shows what he has in his mind of what his future home's going to be.
Nagareflektar kini, nagapakita kini kung unsa ang anaa sa sulod sa iyang hunahuna, bahin sa kung unsa ang mamahimong iyang panimalay sa umalabot.
Because he's took her to raise his children by.
Tungod kay gipili man niya siya nga maoy magpadako sa iyang mga anak.
And whatever she is, that's the way she'll raise those children.
O kung unsa man siya, sa ingunian ang pamaagi niya padakuon kana nga mga anak.
So it reflects what's in the man.
Busa nagareflektar kini kung unsa ang anaa sa maong lalaki.
A man that takes a woman like that shows just what he's thinking of the future.
Usa ka lalaking mupili og usa ka babaeng inguniana, nagapakita lang sa kung unsa ang panghunahuna niya bahin sa umalabot.
Could you imagine a Christian doing a thing like that?
Mahunahuna niyo ba ang usa ka Kristohanon nga mubuhat og usa ka butang nga sama ni ana?
No, sir. I could not.
Dili, sir. Dili ko mahunahuna.
A true Christian will not look for such beauty queens and coarse girls and sex queens.
Ang tinuod nga Kristohanon dili mangita og mga beauty queen og mga mag-aawit sa club og mga sex queen.
He'll look for Christian character.
Kristohanong kinaiya ang iyang pangitaon.
Now you can't have all things.
Karon dili mahimo nga maangkon mo ang tanang butang.
It might be one girl is real pretty.
Mahimong adunay usa ka dalaga nga matahom gayud.
And the other girl, maybe she's her statue looks better than this one.
Ug adunay usa na usab kadalaga nga tingali usa siya ka ang barug niya medyo mas maayo pa kaysa niining usa.
And you might have to sacrifice one for the other.
Ug mahimong isakripisyo mo ang usa alang sa usa.
But if she's not the statue of a lady or a woman,
pero kung dili siya ang maong barug sa usa ka maugdang nga babae sa pagkababae,
and she's I don't care whether she's pretty or not.
Og siya, dili mahinungdanong kanako kung matahom ba siya o dili.
You better look at her character.
Mas maayo pa nga ang tanawon mo mao ang iyang kinaiya.
Whether she's pretty or not pretty.
Matahuman siya o dili matahom.
Now, for it is becoming if a Christian would choose a wife, he ought to choose a genuine born again woman.
Karon, tungod kay angayan lang nga kung mupili ang usa ka Kristohanon o usa ka asawa, angay nga ang pilion niya usa ka tinuod nga natawo na pag-usab nga babae.
Regardless of what she looks like,
bisan pa kung unsa man ang hitsura niya,
it's what she is, what makes her.
Ang mahinungdanon mauy sa kung unsa ba siya, kung unsa ang tibuok niya ang pagkatao.
And then again, that reflects his own godly character.
Ug dayon usab nagareflektar kana sa mismong pagka-Dios noon nga kinaiya sa lalaki.
And reflects what's in his mind and what's going to be in the future for his family.
Ug nagareflektar kung unsa ba ang anaa sa iyang hunahuna ug kung unsa ang mamahimong umalabot para sa iyang pamilya.
Will be raised by such a woman.
Nga pag-aati man noon sa inguni ana nga babae.
For the future plans for his home.
Ang mga plano sa umalabot para sa iyang panimalay.
If he marries one of these little modern Riquettas, sex queens, what could he expect?
kung magpakasal siya sa usa sa niining moderno nga mga rekita, mga six queen, unsa man ang mahimo niyang mapaabot.
What kind of home could a man expect to have?
Unsa man nga matang sa panimalay ang mahimong mapaabot sa usa ka lalaki?
If he marries a girl that ain't got enough moral about her to stay home and take care of a house and wants to work out in somebody's office.
Kung magpakasal siya sa usa ka babaeng walay igong batasan nga mupabilin sa balay ug atimanon ang panimalay, o gusto pang mutrabaho sa gawa sa kang kinsamang opisina?
What kind of a housekeeper will she be?
Mamahimong unsa kaha nga klase siyang tig-atiman sa balay?
You'll have babysitters and everything else.
Magkaaduna na kamo ni ana og mga yaya og tanan ng uban pa.
It's true.
Tinuod ka na.
Now, I'm not much of this modernistic taste of women working.
Karon, dili gyud ko uyon bahin ni ining modernong mga kagustuhan, bahin sa mga babaeng nagatrabaho.
When I seen these women with these uniforms on, riding around in this city on motorcycles as police.
Sa dihang nakita ko kining mga kababayenan nga naka-uniforme nga nagalibot-libot nining syudad nga sakay sa mga motorsiklo ingon nga mga pulis.
It's a disgrace to the any city that let a woman do that.
Makauulaw sa unsa mang syudad nga mutugot sa usa ka babaye nga buhaton kana. Kita nyo? Kita nyo?
As many men that's without work.
Samtang daghang mga kalalakinan ang walay trabaho.
It shows the modern thinking of our city.
Nagapakita kini sa modernong pangunahuna sa atong syudad.
It shows the degrading.
Nagapakita kini nga paunlod na gayod.
We don't have to have them women out there like that.
Dili nato kinahanglan nga patrabahoon silang mga kababayenan dinha sa gawas nga sama ni ana.
They ain't got no business out there like that.
Wala sila'y katungod sa gawas dinha nga sama ni ana.
When God gave a man a wife, He gave him the best thing He could give him outside of salvation.
Sa dihang gihatagan sa Dios ang lalaki ug usa ka asawa, iya siyang gihatagan og pinakamaayong butang nga mahimo niyang ihatag kaniya gawas sa kaluwasan.
But when one goes to trying to take a man's place,
apan pagkanang usa musulay sa pagkuha sa puesto sa lalaki,
then she's about the worst thing that he could get a hold of.
Naan siya na ang pinakadili maayong butang na mahimong maangkon sa usa ka lalaki.
Oh, that's right.
Karon, husto ka na. Kita nyo?
Now we can see the spiritual application.
Karon, makita nato ang maong espirituhanong aplikasyon.
I know that's bad. You think it's bad, but it's the truth.
Ako, nasayod ako nga dili ka na kahimutan. Ginahuna-huna nyo nga dili ka na kahimutan, apan kamatuuran kini.
We don't care how bad it is, we got to face up to the fact.
Dili mahinungdanon ka nato kung unsa kini ka dili kahimutan. Ang kinahanglan nga atubango nato ang kamatuuran.
That's what the Bible teaches.
Mao ka na ang ginatudlo sa Biblia. Kita nyo?
Now, we here see plainly the spiritual plan of God's planning for His future home with His future bride comes into view now.
Karon, klaro nga makita nato dinhi ang espiritual nga plano, ang bahin sa pagplano sa Dios para sa iyang umalabot nga panimalay uban sa iyang umalabot nga pangasaw-unon. Hayag na nga makita karon.
If a man marries a sex queen, you see what he's looking for the future.
Kung ang usa ka lalaki magpakasal sa usa ka six queen, makita mo na kung unsa ang ginapangita niya para sa umalabot.
If a man marries a woman that won't stay home, you see what he's looking for in the future.
Kung magpakasal ang usa ka lalaki sa babae nga dili mo pabilin sa balay, makita mo na kung unsa ang ginapangita niya para sa umalabot.
And one time this sounds awful, and I just feel to say it.
Og ako usa ni adto kahigayon, maot kini paminawon, gibati ko lang nga isulti kini.
And I usually, if I feel to say the thing, I ought to say it. And it's usually God's way.
Og akong kasagaran, pagibati kong isulti ang unsa mang butang, kinahanglan nga isulti ko kini, og kini kasagaran ang pamaagi sa Dios.
I used to go with a rancher that I worked with to buy cattle.
Ako, nagauban ako ni adto sa usa ka ranchero nga gitrabahuan ko sa una sa pagpamalit og mga baka.
And I noticed the old fellow always looking right in the face of a heifer before he went to bidding.
Og nahimatikdan ko sa maong tigulang kung kauban nga kanunang tan-aon mismo ang naong sa usa ka dumalaga nga baka, sa dili pa siya mupalit.
Then he turned her head and looked back and forth.
Dayon palingiun niya kini, og tutukan kini pabalik-balik.
I followed him along, watched him, and looked her up and down.
Musunod-sunod ako ni adto kaniya nga ginaobserbahan siya, og iya kining tutukan paibabaw og paubos.
If you looked all right, the statue.
Kung okay ba kini sa pamarug.
Then he turned and looked her in the face, and sometimes he'd shake his head and walk away.
Dayon lingiun niya og tutukan niya ang naong niini, og mulingo-lingo siya usahay og biyaan niya.
I said, Jeff, I wanna ask you something.
Miingon ako, Jeff, aduna ko'y gustong ipangutana kanimo.
He said, say on, Bill.
Ingon niya, sige, Bill.
And I said, why you always look that cow in the face?
Og miingon ako, nganong kanunay mugyud tutukan ka ng baka sa naong?
I said, she looks all right, a good heavy cow.
Miingon pa ako, medyo okay man siya. Himsog, mahimsog og tambukon man nga baka.
So I don't want to tell you, boy, you got a lot to learn.
Ang ingon, gusto ta kang sultihan dong? Daghan ka pa kinahanglan makatunan.
And I realized it after he told me.
Og akong, nahibaluan ko na human pagkasulti niya kanako.
Said, I don't care how she's made up, she might be beef plumb to the hoof.
Ang ingon, dili mahinungdanon kanako kung unsa man ang panglawas ni ini. Mahimong unurun man siya, hangtod pa sa sikiniya.
But if she got that wild stare in her face, don't you never bar.
Apan kung aduna man siya ni anang mangtas nga pagpangtutok diha sa iyang naong, ayaw gayud siya palita.
So why so, Jeff?
Miingon ko, nganong ingon anak man, Jeff?
Well, said the first thing is, said she'll never stay put.
Bueno, ang ingon, ang unang butang maunga, ang ingon, dili gayud siya makapuyo.
And he said the next thing is she'll never be a mammy to her cat.
Og ingon niya, ang sunod nga butang maoy, dili gayud siya mamahimong usa ka mama sa iyang mga nating baka.
And said they put her in a pen now, the reason she's fat.
Og ingon pa, ila siya karon gisulod sa kural, maoy hinungdan nga tambok siya.
You turn her loose that wild stare, she'd run herself to death.
Pagbuhian mo siya, ingon nga aduna siya ni anang mangtas nga linutukan, magsigi kini siya dagan hangtod mamatay.
I said, you know, I kind of learned something.
Ingon ko, kabalo ka, medyo aduna ko'y nakatunan o sa kabutang.
I believe that applies to women too.
Nagatuo ko nga naga-aplikar ka na usab sa mga kababayenan. Husto, husto.
Wow, scary Ricketta look. Better stay away from her, boy.
Sa nianang mangtas mapanutok, pangrikitang tinanawan, maayo pa nga magpahilayo ka kaniya dong.
All that blue stuff over top her eyes. I wouldn't want that.
Sa tanan na nianang asol nga butang ibabaw sa iyang mga mata, og dili ko, dili ko gustuhon kana.
I don't think that's becoming to a Christian.
Wala ko nagtuo nga maangayon kana sa usa ka Kristohanon.
I don't care how much the television and paper says it's pretty.
Dili ko igsapayan kung giunsa man pag-ingon sa telebisyon og sa mga mantalaan nga pagkatahom ni ini.
It's the most horrible looking hideous sight that I've ever seen in my life.
Kini na ang pinakamangilad makapanlimbaot nga hitsura nga nakita ko sa tibuok kong kinabuhi.
When I first seen that here Clifton's cafeteria one morning at a breakfast, I seen some of them young ladies come up.
Ang una kong pagkakita ni ana dinhi sa Clifton's cafeteria usa ni adto kabuntag. Sa usa ni adto kapagpamahaw, nakakita ako og pipila sa ni adtong mga dalaga nga miadto didto.
Brother Argenbright, I just come in and I.
Baguhay pa misulod ni adto si Igsoong Argenbright og ako.
And he went downstairs and I looked and that girl come in.
Og nanaog siya ni adto, natanawan ko og ang kadtong batanong babae misulod.
I thought, well, I don't know. I never seen it before.
Huna-huna ko, boyno, ako, wala ko kay balo. Wala pa ako nakakita ni ini sa una.
It was some kind of, looked like she was cankered.
Medyo usa ka klase kadto, o medyo daw sa nagkaduna siya og nuka kun tan-aon.
You know, just kind of a funny looking, I'm not saying that to be funny.
Kahibalo na mo, daw sa katawanan kun tan-aon, wala ko ginasulti ka na aron nga magpakatawa.
I'm saying that, you know, I've seen leprosy, I'm a missionary.
Ako, ginasulti ko lang kini, kahibalo mo, nakakita na ko og sanla, o sa ako ka misyonero.
I've seen all kinds of freaks, you know, of how diseases.
Nakakita na ko og tanan nga matang sa mga di kasagaran, kahibalo na mo, bahin sa kung unsa gyud ang mga balatian.
And I was going to walk up to the young lady and tell her I'm a minister. I pray for the sick.
Og paduol na unta ako ni adto sa maong batan-ong babae og sultihan siya. Ako usa ako ka ministro. Ako nagapang-ampo ako para sa masakiton.
Would you like for me to pray for you?
Gusto mo ba nga iampo ko ikaw?
And I've never seen anything like that.
Og wala pag yun ko nakakita og unsa man nga sama ni adto.
And then here come two or three more and I kind of stepped back then and waited.
Og dayon ani ana ang duha o tulo pa nga paduol na medyo dayon mi atras na ako og naghulat na lang.
Brother Argenbright, come out, I said.
Og miabot na si igsuong Argenbright, mao nga miingon ko.
Brother Argenbright, he may be here. I said, what's the matter with that woman? See?
Igsuong Argenbright, mahimong ani asya dinhi. Miingon ko, unsa kaha nahitabo ni Anang Bayhana? Kita nyo?
And he said, that's pain.
Og miingon siya, kana, make up kana.
Yeah, I said, well, mama.
Ingon ko, ha? Oy.
I thought they ought to have her in a pest house somewhere, you know, keep it from breaking out all over other women.
Kita nyo? Gihuna-huna ko pa man nga gidala na nila unta siya dito sa kung asa man nga tambalanan. Kay balo na mo, aron nga malikayan ang pagtakod ni ini sa tanang uban pang mga kababayenan.
But you know, you have to plan, look, pray when you're choosing.
Apan, kay balo mo, kinahanglan yung planuhon, hibaloon, iampo, pag nagapili ka mo.
For we see by this the word of promise.
Tungod kay makita nato pinaagi ni ini ang pulong sa saad.
She, the bride that a man would choose, is going to reflect his character.
Siya, ang pangasaw-unon nga pagapilion sa usa ka lalaki, magareflektar gayod sa iyang kinaiya.
It reflects what's in him.
Nagareflektar kini kung unsa ang anaa sa sulod kaniya.
Now, could you imagine a man filled with the Holy Ghost take something like that to be a wife?
Karon, mahuna-hunaan niyo ba ang usa ka lalaki nga puno sa Espiritu Santo mupili og usa ka butang nga sama ni ana nga mamahimo niyang asawa?
I just don't see it, brother.
Ako dili ko gayud masabtan kini igsuon.
Maybe I'm just an old crank, but you know, I just can't understand that, see?
Karon, tingali usa lang ako kasalikwaot nga tigulang, pero kay balo mo, ako dili ko lang gayud masabtan kana, kita nyo?
Notice, for it's going to reflect what's in him.
Timan eh, tungod nga magareflektar kini kung unsa ang anaa sa sulod kaniya.
She's going to help him make his future home.
Siya ang magatabang kaniya sa pagtukod sa iyang panimalay sa umalabot.
Now, then when we change back now for a moment to the spiritual side.
Karon, kung ingon ana, sa diha nga balikan nato karon sa kadali ang espiritual nga bahin.
And when you see a church that's in the world.
Og sa diha nga makita nyo ang usa ka iglesia nga anaa sa kalibutan.
Acts like the world, anticipating in the world, partaking of the world.
Nagapanglihok nga sama sa kalibutan, nga nagapanagana para sa kalibutan, nagapakigambit sa kalibutan.
Counting God's commandments as if he never had wrote them.
Nga ginaisip ang mga kasuguan sa Dios sama sa daw sa dili gayud siya ang nagsulat sa mga niini.
Then you can just imagine Christ ain't going to take a bride like that.
Nan inyong mahuna-huna niyo gayud nga dili mukuha si Kristo og ingon ni ana nga pangasaw-unon.
Could you imagine taking the modern church today for a bride?
Mahuna-huna niyo ba nga kuhaon aron mamahimong usa ka pangasaw-unon ang modernong iglesia sa karong panahon?
Not my Lord.
Dili ang akong Ginoo.
I could hardly see that. No.
Dili ko gayud kana makita. Dili.
Remember, now a man and his wife are one.
Hinumdumi, karon nga ang bana ug ang iyang asawa usara.
Would you join yourself to a person like that?
Ipahiusa mo ba ang imong kaugalingon sa usa ka taong inguni ana?
If you would, it would certainly kind of disappoint my faith in you.
Kung buhaton mo, siguradong medyo ginapahugno niini ang akong pagsalig diha kanimo.
And then how about God joining himself to something like that?
Og kung ingon ana, unsa nakaha ang mahitungod sa pagpahiusa sa Dios sa iyang kaugalingon sa usa ka butang asama ni ana?
A regular denominational prostitute.
Sa usa ka na anda ng denominasyong bigaon.
You think he would do it?
Sa pagtuo niyo ba buhaton niya kana sa?
Having a form of godliness but denying the power thereof.
Adunay dagway sa pagka-Diyos noon apan ginapanghimakak ang gahom niini.
He would never do it.
Dili gyud niya buhaton kini.
She must have his character in her.
Kinahanglan aduna sa maong babae ang kinaiya sa Dios.
The real true born again church must have the character that was in Christ because the husband and wife are one.
Ang tinuod, matuod nga iglesyang na tao na pag-usab, kinahanglan nga aduna og kinaiya nga anak ang Kristo, tungod kay ang bana og asawa usara.
And if Jesus did only that which pleased God,
og kung ang gibuhat ni Jesus kadtong nakapahimuot lang sa Dios,
kept his word and manifested his word,
nga gituman ang iyang pulong o gipadayag ang iyang pulong,
his bride will have to be of the same kind of character.
Kinahanglan nga maura nga matang sa kinaiya ang anaa sa iyang pangasaw-unon.
She could not by no means be a denomination.
Dili gayud siya sa unsamang pamaagi, mamahimo nga usa ka denominasyon.
Because then, no matter how much you want to say no, she's controlled by a board somewhere that tells her what to do and what she can't do.
Tungod kay kung ingon ana, bisan kung unsaon mo pa pag-ingon nga, dili kontrolado man siya sa kung asa man nga hunta direktiba nga nagasulti kaniya kung unsay buhaton o kung unsay dili buhaton.
And many times, a million miles off of the true word.
Og sa makadaghang higayon, minilyon kamilya ang pagkasimang gikan sa matuod nga pulong.
It's too bad that we ever got away from the real leader that God left us to lead the church.
Pagkasubo kaayo nga napahilayo na gayud kita sa tinuod nga leader nga gibilin sa Dios kanato aron pangunahan ang iglesia.
He never sent state presbyters.
Wala gayud siya nagpadala og mga pangnasudnong presbyter.
He never sent bishops, cardinals, priests, popes.
Wala gayud siya nagpadala og mga obispo, mga kardinal, mga pari, mga papa.
He sent the Holy Ghost for the church to lead the church.
Gipadala niya ang Espiritu Santo para sa iglesia, aron pangunahan ang iglesia.
When he, the Holy Ghost, has come, he will lead you into all truth.
Sa diha nga siya ang Espiritu Santo moabot na, siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran.
Reveal these things to you that I have told you, bring them to your remembrance, and will show you things that is to come.
Igapadayag kaninyo kini nga mga butang, nga ako nang ginasulti kaninyo, igapahinumdum ang mga niini kaninyo, og igapahayag kaninyo ang mga butang nga umalabot.
The Holy Spirit was to do that.
Ang balaang Espiritu ang maoy mubuhat ni ana.
Now the modern church hates that. They don't like it.
Karon gikasilagan kana sa modernong iglesia. Dili nila kinigusto.
So how could she be the bride of Christ?
Busa unsaon man niya pagkahimo nga pangasaw-uno ni Kristo.
The people of today's choosing a modern denomination, what it does, it only reflects their poor understanding of the word.
Modernong denominasyon ang ginapangpili sa mga tao sa karon, unsa may ginahimo niini, nagareflektar lang kini sa ilang mahuyang nga pagpanabot sa pulong.
I don't mean to hurt, But I mean to let it go deep enough till you look at it.
Dili ko tuyo nga magpasakit, apan ang tuyo ko mao nga maipatuhop kini ug igo hangtod nga inyong tan-aon kini.
I've married many couples, but it always reminds me of Christ and His bride.
Daghan ang akong gipangkasal nga mga magtiayon, apan kanunay akong ginapahinumdum niini, may tungod kang Kristo og sa iyang pangasaw-unon.
One of the weddings that I performed here some time ago, it was quite an outstanding thing in my life.
Usa sa mga pagkasal ni adto nga akong gihimo dinhi, mga dugay-dugay na kadto, medyo usa kadto kahalandumon nga butang sa akong kinabuhi.
It's been several years ago when I was just a young minister.
Daghan ang katuigan ang milabay. Sa usa pa ako ni adto kabatanong ministro.
My brother was working on the PWA.
Nagatrabaho pa ni adto ang akong igsoong lalaki dito sa PWA.
I don't know if anybody ever remembers that yet or not, anybody as old as me.
Wala ko kahibalo kung aduna pa bay nakahinumdum ni ana sa gihapon o wala na si kinsa man nga kapareho na sa akong katigulangon.
And that was a project that the government had.
Og usa kadto ka proyekto kani adto sa gobyerno.
And my brother worked up about 30 miles.
Og nagtrabaho dito ang akong igsuon mga 30 ka milya.
They were digging out some lakes, a project for the conservation.
Nagakalot sila ni adto og pipila ka mga lanaw usa ka proyekto para sa pag-atiman sa kinaiyanhon.
And there's a boy worked up there with him from Indianapolis about 100 miles above Jeffersonville where I live.
Og aduna ni adto'y batan-on nga nagtrabaho usab didto nga uban niya nga taga Indianapolis mga usa ka gatos ka milya ibabaw sa Jeffersonville kundiin ako nagapuyo o nagpuyo ni adto.
And there was he said to my brother one day, he said,
og adunay usa ka giingnan niya ang akong igsuon usa ni adto kaadlaw ingon niya,
Doc, he said, I'm going to get married if I just had enough money to pay the preacher.
Doc, ingon niya, ako gusto kong magpakasal na unta ako kung aduna lang ko'y igong kwarta aron ibayad sa magwawali.
He said, I got enough money to get my license, but said I haven't got enough money to pay the preacher.
Ingon niya, ako aduna na ko'y igong kwarta nga pangbayad sa lisensya ko, pero ingon pagyud, wala pa ko'y igong kwarta nga pangbayad sa magwawali.
Doc said, well, my brother's a preacher, and he may marry you.
Giingnan ni Doc, Boyno, usa ka magwawali ang akong igsuon, og siya, mahimo niya kamong ikasal.
He said he never charges people for things like that.
Giingnan niya, wala siya nagapabayad sa mga tao sa mga ingon ni anang butang.
He said, when you asked him if he'll marry me.
Ingon niya, mahimo mo ba siyang pangutanon kung maikasal niya ako?
Well, that night, my brother asked me, I said,
Bueno, ni adtong gabhiuna, nangutana ka na ko ang akong igsuon, miingon ko,
if he's never been married before, either one of them, everything's all right.
Kung wala pa siya gikasal sukad sa una, uni ang usaman kanila, o kung okay lang gayod sa ila.
I said, well, yeah, I asked him.
Miingon siya, aba, oo, pangutanon ko siya.
And I said, if it is, tell him, come on down.
Og miingon ko, kung mauman, ing na siya nga muanhi dinhi.
So, when Saturday come along and the boy came down, it's been a great thing for me to always look back upon this.
Mao nga sa pagkasabado ni ana og didto nami abot ang maong batan-on, nahimong usa ka halangdon nga butang kini alang kanako ang mahinumduman kini kanunay.
I'd rainy afternoon in an old Chevrolet car with the headlights wired on with a baling wire, drove up out front.
Akong maulan nga hapon kadto og usa ka karaang sakyanan nga si Broly nga ang mga suga ni ini sa tubangan nahigtan sa pangbugkos nga alamre ang mihunong didto sa tubangan.
Just a while after I'd lost my wife and I was batching two little rooms.
Bag-o pa lang ni adto namatay ang akong asawa og naginusara akong nagpuyo didto sa may duha ka gagmayng mga kwarto.
And Doc was up there with me waiting for them.
Og ato si Doc didto nga kauban ko nga naghulat kanila.
And the boy got out of the car and it certainly didn't look like a groom to me or would to anybody, I guess.
Og migawas sa maong sakyanan ang usa ka batan-ong lalaki nga alang kanako, ubisan kang kinsa man siguro, wala gyud siya nakapostura ni adto ingon nga usa ka lalaking kaslunon.
Yeah, I could buy a pretty good pair of shoes for $1.50.
Oo, ako'y halos makapalit ako ni adtog usa ka maayong pari sa sapatos sa usa og tunga sa dolyar.
And he had on a pair was run over and his trousers was real baggy.
Og nagsulob siya ni adtog usa ka pares nga hilis na kaayo og lawlaw kaayo ang iyang karsunis.
He had on one of these old moleskin jackets. I guess some of you older people would remember.
Og nakasulob siya og usa sa niining daan ng moleskin nga mga jacket. Siguro ang uban sa mga tigulang nasa inyo dili na makahinumdom.
It looked like it run through a wash machine without being rinsed.
Mura kini og daw sa gilabahan sa washing machine nga wala gibanlawan.
It was streaking tied up like this, a corner up.
Og nabadlis-badlisan kini nga nagkagumot nga sama niini og nagkabaliskad pa ang sidsid.
And a little lady got out on the side with a little checkered look dress, I don't know.
Og usa kabataanong babae ang migawa sa pikas nga kilid nga may gamayng nakasulob ni ining medyo checkered nga sinina. Wala ko kay balo.
I made a mistake on calling that kind of goods one time. Gingham, I believe it's called.
Nasayop na ako ni adto sa pagtawag ni anang klase sa tila o sa kahigayon. Gingham siguro ang tawag ni ini.
And it was I said it wrong again.
Og busa o sa kadto ka nasulti ko kini nga nasayop na sabko. Ako kanunay akong masayop sa pagngala ni ini.
And I said she got out of the car and they come up the steps and when they walked in, the poor little thing.
Og ingon ko, migawas ang maong babae sa sakyanan og misaka sila sa hagdanan og sa pagsulod nila ang luoing babae.
Siya,
siguro siya, maura gayud kadtong gisulob niya nga palda ang aduna siya.
And she didn't have no shoes hardly on.
Og wala siya ay sapatos halos nga gisuot.
She hitchhiked from Indianapolis down.
Miangka siya ni adto gikan sa Indianapolis sa pagpaingon.
Had a little hair hanging down back and long, kind of a plaits down her back, looked very young.
Nakabuhay-hay ang buhok niya sa likod nga taas, murag nakasalapid diha sa iyang likod, medyo bata pa kaayo.
I said to her, are you old enough to get married?
O giingnan ko siya, anaa ka na ba sa hustong edad aron magpakasal?
She said, yes sir. And she said, I have my written permission from my father and mother.
Ingon niya, oo sir. Og ingon niya, aduna ko'y permiso nga sinulat sa akong papa ug mama.
She said I had to show it to the court here to get my license.
Ingon niya, gikinanglan kong maipakita kini ngadto sa korte dinhi aron makakuha kog lisensya.
I said, all right. I said, I'd like to talk to you a little bit before we perform this wedding.
Miingon ko, sige. Ang ingon ko, gusto kong makigistorya pa kanimo og dyutay sa dili pa nato buhaton kini nga pagkasal.
They sat down. The boy kept looking around the room.
Nang lingkod sila, nagsigi tanaw-tanaw ang batanong lalaki palibot sa kwarto.
We need the hair cut real bad. He kept looking around the room.
Kinahanglan nagyud siyang mapaalutan og gisigi niya lantaw-lantaw ang palibot sa kwarto.
He wasn't listening to me. I said, son, I want you to listen to what I'm saying.
Wala siya naminaw kanako, miingon ko, anak, gusto kong maminaw ka sa kung unsa ang akong ginasulti.
Said, yes, sir.
Ingon niya, oo, sir.
And I said, do you love this girl?
Og miingon ko, gihigugma mo ba kining babae?
He said, yes, sir, I do.
Ingon niya, oo, sir, gihigugma ko.
I said, you love him?
Miingon ko, gihigugma mo ba kining lalaki, ha?
Yes, sir, I do.
Oo, sir, gihigugma ko.
I said, now, have you got a place to take her after you marry?
Mingon ko, karon aduna ka na ba'y lugar nga pagadalhan ka niya pagkahuman sa inyong kasal?
I said, yes, sir.
Mingon, oo, sir.
And I said, all right. Now, I said, I want to ask you something. I understand you're working up here on this PWA.
Mingon ko, bueno, karon. Mingon ako, aduna ko ipangutana ka ni mo. Nasabtan ko nga, nagatrabaho ka dito ni ining PWA.
He said, yes, sir. That's about $12 a week.
Og ingon niya, oo, sir. Mga 12 dolyaris kadto ang simana.
I said, you think you can make a living for?
Miingon ko, sa huna-huna mo ba, mahimo muna siyang buhion?
He said, I'll do all I can do.
Ingon niya, buhaton ko ang tanan nga mahimo ko.
And I said, well, that's all right.
Og miingon ko, bueno, maayo ka na.
And I said, what if he gets out of it? What if he loses this job? sister?
Og biingon ako, karon, unsa kaha kung mawad-an siya og? Unsa kaha kung mawad-an siyag trabaho, igsoon?
What are you going to do? Go run back up home to mama and papa?
Unsa may imong buhaton? Mupauli ka na lang ba balik sa inyong balay, sa kang mama, kang papa?
She said, no, sir. I'm going to stay with him.
Miingon ang babae, dili, sir. Mupabilin ako uban kaniya.
And I said, what? Sir, if you have 3 or 4 children, nothing to feed them, you haven't got any work?
Og miingon ko, unsa ka, sir, kung aduna na kamoy tulo o upat ka mga bata, nga wala na'y mapakaon kanila og wala kay unsa man nga trabaho.
What are you going to do, send her away?
Unsa may imong buhaton? Papauliun mo ba siya?
No, sir. I'll struggle right on. We'll make it some way.
Miingon, dili, sir. Padayon ako sa gihapon nga manlimbasog. Makasugakod pud kami sa unsa mang baagi.
I felt a little. And I seen that he really loved her and they loved one another.
Daw sa hinggamay ako, og nakita ko nga gihigugma gayod niya siya, og higugma nila ang usag-usa.
I married him, and then I wondered where he'd take her.
Gikasal ko sila, dayon naghunahuna ako ni adto kung asa nakaha niya siya gidala.
A few days I asked my brother Doc where it is.
Mga pila kaadlaw, gipangutana ko ang akong igsuon si Doc kung asa nakaha.
He said, go down to New Albany, a little city blows.
Ingon niya, adto idito sa New Albany, usa ka gamayng syudad nga ubos lang nga dapit nato.
And down on the river where I had some tin laying up where I went every day when I was a lineman.
Og dito sa suba, kundin aduna ko'y naiplastar nga sin dito, nga akong giadtuan adlaw-adlaw sa dihang ako, usa pa ako ni adto ka lineman.
So, when the rest of the fellows, they all sat around told jokes and things.
Mao nga sa diha nga ang tanan kong mga kauban magtipon-tipo na sila nga mag-istoryahanay na og mga binuang og ingon-anang mga butang.
I'd get the truck and run down the river and pray during that manner.
Musakay ako sa truck og muadto dito sa suba og mag-ampo sulod ni anang higayuna.
And read my Bible under a big piece of tin where an old ironworks used to be.
Og mubasa sa akong Biblia ilalom sa usa ka halapad nga sin nga nahimutangan sa una sa usa ka gamanan og puthaw kaniadto.
There's a bunch of old boxcars sitting down there.
Adunay mga inatupang bagon nga tinapok didto.
This fellow had went down there and got one of them boxcars and sawed him a door in it.
Og kining lalaki ha miadto didto og migamit og usa sa niining inatupan nga mga bagon og mibangag siya niini para sa usa ka pultahan.
And had taken a newspaper and tacky buttons. How many knows what a tacky button is?
Og mikuha og mantalaan og mga tacky button. Pila ba ang nakahibalo kung unsa ang tacky button?
There's no Kentuckians here then.
Walay mga taga-Kentucky dinhi kung ingon ana.
It's take a piece of cardboard, put a thumbtack in a little spring, and then push it in the, that's a tacky button.
Kini, kuha ka og usa ka cardboard, tusuki kini og usa ka thumbtacks, usa ka gamay kaayo nga lansang, og dayon ipadulot kini diha, kana ang tacky button.
So they had put it all over and he went up there to the ironworks and got him some stuff and made a step.
Mao nga ilang napapilit kini sa tibuok palibot, og miadto siya dito sa gamanan sa puthaw, og mikuha siya og pipila ka mga puthaw, og nakahimo siya hagdanan.
To come up and got some old boxes and had him a table.
Aron masakaan, og mikuha pa og pila kadaan ng mga kahon, og nakahimo siya lamisa.
And I thought one day I'll go down and see how they're getting along.
Og nahunahunaan ko, usa ni adto kaadlaw, nga adtuon ko kaha og susihon kung unsa nakaha sila.
About 6 months before that, I married E.V. Knight's daughter, the E.T. Slider's son.
Mga unom kabulan sa wala pa kana, gikasal ko ni adto ang anak nga babae ni E.V. Knight sa anak nga lalaki ni E.T. Slider.
E.V. Knight, one of the richest men there is on the Ohio River.
Si E.V. Knight, usa ni adto sa mga pinakadato nga tao dito sa Ohio River.
And runs the great factories through there making these prefab houses and so forth.
Og siya ang nagapadagan sa dagkong mga pabrika dito nga nagapanggama ni ining mga prefab nga mga balay ug uban pa.
And Slider, the E.T. Slider is a sand and gravel company.
Og si Slider, si E.T. Slider sab mao ang kumpanya sa mga balas ug grabas.
Millionaire's children. And I had married them.
Mga anak gayod sa mga milyonaryo. O gikasal ko sila ni adto.
And I went back in a place to practice it for about 2 weeks.
O nagsigi ako balik-balik ni adto sa usa ka lugar nga ginainsayo kini sulod sa mga duha ka semana.
And going back in a booth and kneeling on a pillow.
og musulod sa usa ka gamayng lawak og magluhod-luhod pa diha sa usa ka unlan.
All the pomp and everything I ever went through nearly had to go through to marry that couple.
Og tanan ang pagpagarbo og tanan ang butang akong giagihan, halos nga kinahanglan kong maagihan aron lang nga makasal kadto nga magtiayon.
And when come out while they were
og sa pagawas nila, aba silay.
This other little couple just stood there in a little old room where we had a little couch and a folded bed.
Kining laing usa ka kabos nga magtiayon gipatindog lang didto sulod sa usa ka karaan ang kwarto nga aduna kami ni adto og usa ka supa og usa ka higdaan ang mapilo-pilo.
But they both was married by the same ceremony.
Pero pareho ra silang gikasal sa maura gihapon nga seremonya.
And then one day I thought I'd go down and visit this rich couple.
Og dayon usa ka adlaw nauna-unaan kong muadto og bisitahon kining dato nga magtiayon.
They didn't have to work, their fathers were millionaires.
Dili na nila kinahanglan magtrabaho pa, mga milyonaryo na ang ilang mga amahan.
They built them a nice home.
Gipatukuran pa sila og usa ka maanindot nga balay.
Frankly, this E.B. Knight up on the hill, his doorknobs are 14 karat on his big palace.
Sa tinuod lang kining si E.B. Knight, sa itaas nga ibabaw ni ining bungtod, 14 kakarat sa bulawan ang kuptanan sa iyang mga pultahan dito sa iyang dakong palasyo.
So, you can imagine what kind of home they live in.
Busa mahuna-huna niyo na kung unsa nga matang sa balay ang iyang gikapuy-an.
They didn't have to work. They had a nice Cadillac give to them every year.
Dili na sila kinahanglan magtrabaho. Aduna sila'y usa ka manindot nga Cadillac nga ginahatag kanila matagtuig.
They're just only children and they had just everything they wanted.
Og bugtong pagyod nga mga anak. Og ana-ana kanila ang tanang butang nga gusto nila.
When I walked up one day, now how I got acquainted with them, one of their friends was a good friend of mine, we all kind of chummed together.
Pagkaadto ko dito, usa ni anak adlaw, karon giunsa ko man pagkaila kanila, usa ka suod kong higala ang usa sa ilang mga higala, og medyo nagkahigalahay kami.
And that's how I got acquainted when they wanted me to marry him.
Og mao kana kung unsa nga nagkaila kami, sa diha nga gusto nila nga ako ang mauy mo kasal kanila.
So, I went up to visit him.
Busa mi adto ako aron sa pagbisita kanila.
And I got outside old Ford outside, walked up the steps.
May kanaog ako sa karaan kong Ford, dito sa gawas, og misaka sa hagdanan.
And I got up a little bit too close, and I heard them.
Og pagkaduol ko, nga medyo duol na kaayo, og nadungog ko sila.
And they were really fussing. They were jealous of one another.
Og nagkalalisay gyud sila ni adto, nangabugho sila sa usag-usa.
They'd been to a dance.
Gikan sila ni adto sa usa ka sayawan.
She was a very pretty girl. And she was kind of one of these beauty queens.
Usa siya kamatahom kaayong babae. Og medyo usa siya sa niining mga beauty queen.
She took many prizes around there and won some cars and things for being beauty queen.
Nakadaog na siya og daghang mga premyo ditong lugara. Og nakadaog na og mga sakyanan og ingon-anang mga butang tungod lang sa pagka-beauty queen.
And I looked at him and one was sitting in one corner and one the other.
Og gitan-aw ko sila og ang usa naglingkod dito sa usa ka suok og dito sa pikas usab ang usa.
Fussing about some boy she danced with or some girl something.
Nga nagalalisay bahin sa kung kinsang lalaki nga iya ni adtong kasayaw o kang kinsamang babae mga ingon ni ana.
When I come up, they jumped up real quick and grabbed one another across the floor.
Pagkaduol ko dito, nang tindog sila diha-diha dayon og nagkinuptanay sa usag-usa didto.
Their hands across the floor, come walk over towards the door.
Og naghinawiray sa ilang mga kamot didto nga nagapaduol sa pultahan.
Say, well, hello there, Brother Branham. How are you getting along?
Mingon, aba, hello, igsoong Branham. Kumusta ka na?
That's all right. How are you all getting along?
Mingon ko, maayo man, kamu kumusta na?
And he said, we're very happy, aren't we, honey?
Miingon ang lalaki. Ako, malipayon gyud kami, di bagang?
And she said, yes, dear.
Og miingon ang babae. Oo, ga. Kita nyo?
Now, I see you're putting on something that isn't real.
Karon nakita nyo, nagapakita kamo og usa ka butang nga dili tinuod.
Now, you can't get warm by a painted fire.
Karon, dili kamo mahimong magpainit pinaagi sa usa ka gipintal nga kalayo.
Like some of these churches trying to paint Pentecost, of something that happened 1,000 years ago or 2,000 years ago.
Sama sa pipila ni ining mga kaiglesyahan nga nagapaninguhang magpintal og Pentecostes, bahin sa usa ka butang nga hitabo og 1,000 na katuig o 2,000 na katuig ang milabay.
You can't get warm by a painted fire.
Dili ka mainitan sa usa lang kagipintal nga kalayo.
A Pentecost is just as real today as it was then.
Ingon katinuod gayud ang Pentecostes kung unsa kini kariadto, kita nyo?
The fire is still falling. It ain't a painted fire, it's a real fire.
Oo. Nagapanaog sa gihapon ang maong kalayo. Dili kini usa kagipintal lang nga kalayo, tinuod kini nga kalayo.
Amen. So, they were. See, I wouldn't want to live like that.
Maunga, sila, tanawa sila. Kita nyo, ako, dili ko gustong magkinabuhi nga sama ni ana.
Well, I thought, you know, just down over the cliff there and over on the river, there's where this other couple wound up.
Oh, sa huna-huna ko, kay balo mo, sa pikas pangpang didto og tabok sa suba, ato ang nagpuyo kining usa pa ka magtiayon.
I thought one Saturday afternoon I'd slip down there and see how they is getting along.
Sa huna-huna ko, usa ka Sabado sa hapon, dalikyatan ko sila didto og tanawon kung unsa nakaha sila.
So I'm dirty on the face and dirty overalls on, my tools on.
Busa ako nga bulingon ang naong og naka-overall pa nga mahugaw nga dala pa ni adto ang akong mga himan.
I thought I'd slip up on them.
Nahuna-hunaan kong dalakyatan ko sila dito.
I slipped long like I was watching for insulators being cracked by the lightning or something.
Midalikyat ako dito nga medyo nagapangita og mga nagbuka nga mga insulator tungod sa kilat o unsaman.
As I walked along side of the telephone wire, the electric cables along the river.
Og nga samtang ginasubay ko ni adto ang linya sa telepono, ang mga kable sa kuryente dito sa suba.
And the old Chevrolet was standing out front. About a year later, after I'd married them.
Og didto ang maungkaraang Chevrolet nga nakagarahi didto sa atubangan, mga usa na katuig kadto ang milabay human nga naikasal ko sila.
And there was the door was open and I could hear them talking.
Og adunay usa ka abli ni adto ang pultahan og madungog ko silang nagaistoryahanay.
So this sounds like a hypocrite.
Mao nga medyo usa ka pagkahipokrito kung paminawon.
I walked up close enough that I could listen, see what they're saying.
Pero miduol gyud ako didto sa igu-igo nga mapaminawan ko, matanaw kung unsa kaha ang ilang ginaistoryahan.
Stay there and I just want to know for myself.
Mitindog ako didto o gusto ko lang ni adto nga hibaluon sa akong kaugalingon.
I like to find out, be sure I know what I'm talking about.
Gusto kong hibaluon o siguraduhon nga naibaluan ko kung unsa ang akong ginasulti.
That's what I do about God's word.
Ingon ni Ana ang ginabuhat ko bahin sa pulong sa Dios.
Is it the truth or is it the truth?
Kamatuoran ba kini o dili ba kini ang kamatuoran?
Will he keep his word or doesn't he keep his word?
Pagatumanon ba niya ang iyang pulong o dili ba niya tumanon ang iyang pulong?
If he doesn't keep his word, then he's not God. See? If he does keep his word, he's God. See?
Kung wala niya ginatuman ang iyang pulong, dili siya Dios, kung ingon Ana. Kita nyo? Kung ginatuman niya ang iyang pulong, Dios siya, kita nyo?
And so, I wanted to see how they was getting along. I slipped along the side real easy.
Og busa, gusto kong makita kung unsa nakaha sila. Og patago ako nga misuot sa kilid sa hinay-hinay.
I heard him say, well, honey, I wanted to get that for you so bad.
Nadungog ko nga nagaingon ang lalaki. Oh, ga, gusto ko gayod paliton kadto para kanimo.
She said, now look, sweetheart. She said, this dress is all right.
Miingon ang babae, karon tan-awa, sweetheart. Ingon niya, okay naman kini nga sinina.
She said, well, this is just fine. So I appreciate that, but you see.
Ingon niya, aba, pagkaanindot na niini. Ingon pagyod, ginapasalamatan ko kana, pero nakita mo man.
I slipped around so I could look through the crack where the door had been shoved open there in the boxcar.
Milibot ako, aron nga malili ko sa may kalang, kundiin medyo na abli o gamay ang pultahan sa maong inatupan nga bagon.
And there he was sitting in there and her on his lap.
Og atua siya nga nagalingkod didto og ang asawa nga nakasabak diha kaniya.
And his arm around her and her arm around him.
Og nga nakagakos ang iyang mga kamot niini og siya nga nakagakos usab kaniya.
And he had one of these old slouch hats and had put a little hole, mashed it down the top.
Og aduna siya'y usa sa niining mga slouch nga kalo, nga may gamayng bulsa kanang nakalupyak sa itaas.
And poured out his paycheck and that, he was laying it out on the table.
O gikuha ang iyang sweldo sa sulod ni ini, iyang gibuklad diha sa lamisa.
He said so much for groceries, so much for insurance, and so much on the car.
Miingon, kini ang para sa mga grocery, kini ang pangbayad sa insurance, o kini ang para sa sakyanan.
And they couldn't make their ends meet.
Og dili nila mapaigo.
Come to find out, he'd seen a little dress up there in the window. He'd been looking at it for a couple of weeks. That cost a dollar and something.
Ang nahitabo di ay nga aduna siya'y nakita nga sinina dito sa usa ka displihan nga dugay na niyang ginatan-aw-tan-aw sulod sa pila na kasimana nga nagpresyo og usa ka dolyar og kapin.
He wanted to get it. He said, "Well, honey, it looks so pretty in it."
Gusto niya paliton kadto. Miingon, "Boy nugang, pagkataho mo tan-awon pagmasul-ob mo na kadto."
And he says, she said, "But honey, I got a dress. I don't really need it."
Og ingon pa niya, miingon ang asawa, "Pero gang, ako aduna na ko'y sinina. Ako dili ko na kana kinahanglan."
See? And that little queen. And I backed off and looked back.
Kita niyo, og kadtong gamay nga rina, miatras ako og milantaw.
I could see the steeple on top of the other house.
Matanawan ko ni adto ang turi sa balay sa usapa.
I stood there and looked a few minutes.
Mitindog ako dito og naglantaw sa pipila ka minuto.
I thought, "Who is the rich man?"
Sa huna-huna ko, kinsa kaha kanila ang lalaki nga dato?
I thought, "If Bill Branham, if you want to take which place, where would you go?"
Sa huna-huna ko, "Kung ikaw Bill Branham, kung papiliun ka, haing kahimtang ang pagapiliun mo."
For me, I'd take not that pretty thing up on top of the hill, but I'd take this character down here as a real homemaker.
Para kanako, dili ko piliun ang kadtong matahom nga babae dito sa itaas sa bungtod. Piliun ko kini nga kinaiya ang ania dinhi, ingon nga usa ka tinuod nga tig-atiman sa panimalay.
Somebody that loved and stayed with me.
Usa ka babaeng nahigugmag yun kanako o nagapabilin uban kanako.
Somebody tried to make a home and not bleeding for everything for fineries.
Usa ka babaeng naningkamot nga makatukod og panimalay og dili nga pugaon ka para sa tanana, para sa mga pagdayandayan.
Somebody that was with you, part of you.
Og usa ka babae nga imo gayud kauban nga kaparis mo.
That's always stuck with me of how that was.
Dugay nang misunop kana kanako kung unsa kadto.
One chose a beautiful girl, the other chose character.
Ang usa gipili ang usa ka matahom nga babae, kinaiya usab ang gipili sa laing usa.
Now that's the only way you can choose.
Karon sa ingon ni ana lang nga pamaagi ka makapamili.
First, look for character. And then, if you love her, fine.
Una, kinaiya ang tanaon mo ug dayo na kung nahigugma ka kaniya, maayo man.
Notice, God's first Adam didn't have any choice for his wife. He didn't get a choice.
Himatik di. Ang naunang Adan sa Dios kani adto walay mapilian para mahimong iyang asawa. Wala siya'y pagpilian.
God just made him one.
Gibuhatan lang siya sa Dios og usa.
And he didn't get to choose her.
Og dili siya nagpili ni ini.
So we find out that she led him astray from God's word.
Og nahibaluan nato nga gipasimang siya ni ini sa pulong sa Dios.
He didn't get to pray over the matter.
Wala siya nakaampo bahin ni ining butanga.
He is like you and I.
Siya, dili siya ni adto pariho nimo og kanako.
He didn't get a choice.
Dili siya nakapamili.
And again, by doing that, she led him from his rightly position as being a son of God.
Og usab tungod ni ana, gipahilayo siya ni ini gikan sa husto niyang kahimtang ingon nga usa ka anak nga lalaki sa Dios.
And she did it by showing him a more modern way of living.
Og gibuhat sa babae kini pinaagi sa pagpakita kaniya sa usa ka mas moderno nga pamaagi sa pagkinabuhi.
Something that they really shouldn't have done, but the character of her showed that she was wrong.
Usa ka butang nga dili gayud unta nila gibuhat, apan ang kinaiya sa babae nagpakita nga sayop kini siya.
Her motives and objectives were simply wrong.
Ang iyang mga tumong og mga katuyuan sayop gayud.
And persuaded him by her reasoning that the modern new life that she'd found.
Og gihaylo niya ang lalaki pinaagi sa iyang mga pagpangatarungan nga ang nakaplagan niya nga moderno og bag-ong kahayag.
Which was contrary to God's word, was a better way to live.
Nga supak ni adto sa pulong sa Dios, mao'y mas maayo kuno nga pamaagi sa pagkinabuhi.
How many women today, and vice versa, man?
Og unsa nakadaghan sa mga kabawinan sa karon? Og mauusab sa mga kalalakinan?
They can pull a good woman away from God.
Nga makaguyod sa usa ka maayong babae pahilayo sa Dios.
Or pull a good man away from God.
Uguyuron ang usa ka maayong lalaki pahilayo sa Dios.
By trying to tell him this religion, you Pentecostal boys.
Pinaagi sa pagsulti kaniya nga kining relihiyon, kamong mga batan-ong Pentecostal.
That religion they say, oh that's old fashioned, it's old fogey. Don't you believe that?
Kana nga relihiyon moingon sila, oh kinaraan na kana. Kinaraan kini. Ayaw pagtuo ni ana.
You better pray hard before you marry that girl. I don't care how pretty she is.
Iampo gyud og maayo sa dili mo paminyuan kana nga babae. Dili mahinungdanon kana ko bisan kung unsa pa siya ka matahom.
Same thing to a man.
Mao man usab sa usa ka lalaki.
She persuaded him out of the will of God and caused him to do something that he should not have done.
Nahaylo niya ang lalaki nga mapahigawa sa kabubuton sa Dios. Og nay pabuhat kaniya ang buta nga dili niya unta kaniadto angay buhaton.
And by it caused death to the whole human race.
Og tungod niini nahimong hinungdan sa kamatayon sa tibuok katawhan.
That's why the Bible forbids her to teach or to preach or to handle God's word. Any man.
Mao kana kun nganong nga gidilian siya sa Biblia sa pagpanudlo o sa pagwali o sa pagdala sa pulong sa Dios sa unsa mang paagi.
I know, sisters. Many of you say the Lord called me to preach.
Kay balo ako igsuong babay. Nga daghan kaninyo ang nagaingon. Ang Ginoo nagtawag kanako aron sa pagwali.
I'm not going to argue with you. But I'm going to tell you the word says you not to do it.
Dili ako makiglalis kaninyo. Apan sultihan ko kamo nga ang pulong nagaingon nga dili ninyo kinibuhaton.
She shall not teach or usurp any authority but to be in silence.
Dili gayud siya magtudlo o magkaduna og unsa man nga pagbulutan kundili magpakahilom lamang siya.
Well, you say the Lord told me to do it.
Bueno, moingon mo, giingnan man ako sa Ginoo nga buhaton kini.
I don't doubt that one bit.
Ni gamay wala ko kana ginaduha-duhaan.
Did you hear my message the other night about Balaam?
Nadungog niyo ba ang akong mensahe sa miaging gabi mahitungod kang Balaam?
Balaam got the first straight cut decision of God, don't do it.
Nakuha ni Balaam ang unang klaro nga desisyon sa Dios. Ayaw buhata ka na.
But he kept on fooling around and finally God told him to go do it.
Apan padayo niya kinigi pamugos hangtod nga sa kaulahian, giingnan siya sa Dios nga ipadayo na lang.
God might permit you to preach. I don't say he didn't.
Mahimo kang tugutan sa Dios sa pagwali. Wala ko nagaingon nga wala siya mitugot.
But it's not according to his original word and plan.
Apan dili kini sumala sa iyang orihinal nga pulong ug plano.
She's to be under obedience as also saith the law.
Kay ang babae kinahanglan magpasakop sumala sa ginaingon sa kasuguan.
It's true. Therefore, she's not supposed to do it.
Matuod kini. Busa, dili niya angay buhaton kini.
Now notice again how the natural bride types are spiritual.
Karon, himatik di pag-usab kung ginaon sa pagkatipo sa natural nga pangasaunon ang espiritual.
The word says that she was made for man and not man made for her.
Nagaingon ang pulong nga gihimo ang babae alang sa lalaki og dili nga ang lalaki gihimo para sa babae.
Now I'm going to speak and wind in a few minutes on the bride of Christ.
Karon paghisgutan ko og kun ngano sa pipila ka minuto ang bahin sa pangasuuno ni Kristo.
But I'm trying to show you the background of it.
Apan ginapaninguhaan ko usa nga ipakita kaninyo ang pasiuna niini.
Woman was made for man and not man for woman.
Gihimo ang babae para sa lalaki og dili nga gihimo ang lalaki para sa babae.
That's the reason under the old laws that polygamy was legal.
Mao kana ang hinungdan nga ilalom sa daang kasuguan nga legal ang pagkaaduna og daghang asawa.
Look at David sitting down there with 500 wives.
Tanawa si David ni adtong panahon nga may 500 ka asawa.
And the Bible said he was a man after God's own heart with 500 wives.
Og ingon sa Biblia nga usa siya ni adto ka tawo nga tukma sa kasing-kasing sa Dios nga adunay 500 ka mga asawa.
And Solomon with 1,000.
Og si Solomon nga adunay usab og 1,000.
but not one of them women could have another husband.
Apan dili mahimo nga ang usa sa niining mga kababayen-an magkaadunay usa pa kabana.
You get my tape on marriage and divorce.
Kuhaan niyo ang akong tip mahitungod sa kasal ug panagbulag.
And up on top of the mountain of Tucson, here not long ago, I was up there praying about it.
Nga sa itaas dito sa bukid sa Tucson, dinhi dili palang dugay at wa ako dito nagaampo bahini ini.
They dismissed the schools to watch that pillar of fire circling the mountain and going in a funnel back and forth, up and down.
Gipaundang nila ni Adtong Higayuna ang mga pagklase aron lantawon kadtong haliging kalayo nga nagabiyo-biyo sa bukid og nagapurma og imbudo nga nagabalik-balik nagapataas paubos.
People around here knows it. They're inside.
Ang mga tao dinhi sa palibot nakahibalo niini. Didto sila og nakita kini.
And it, when he told me the truth of this marriage and divorce questions,
og kini sa diha nga gisultihan niya ako ni Adto sa kamatuuran bahin ni ining pangutana, mahitungod sa kasal og panagbulag.
If there's one side going this way and one going that way, there's got to be a truth somewhere.
Kung aduna gani usa ka bahin nga paniining direksyon og ang usa pa ingon ni anang direksyon, aduna gyoy kamatuuran kun asa man.
After those seven seals, he showed what was the truth of it.
Pagkahuman ni adtong pito ka mga silyo, gipakita niya kung unsa ang kamatuuran bahin ni ini.
Notice, now, she could not have but one husband.
Himatik de, karon, dili mahimong magkaduna ang babae og bana nga sobra sa usa.
Because woman was made for man and not man for woman.
Tungod kay, gihimo ang babae para sa lalaki, og dili nga ang lalaki para sa babae.
That whole 500 women was just David's wife.
Kadtong lima kagatos nga mga babae, asawa tanan ni David.
And it was a type when Christ sets on the throne in the millennium.
Og usa kadto ka tipo sa dihang mulingkod na sa trono si Kristo diha sa millennium.
His bride will be not one person.
Dili usa ra ang iyang pangasaw-unon.
But it will be tens of thousands. The bride, all in one.
Pero mamahimo nga tignapulo kalinibo kini ang pangasaw-unon, ang tanani ini usa ra.
And David had many wives as individuals.
Og daghang asawa si David kaniadto, ingon nga mga individual.
But only all of them together was his wife.
Apan silang tanan mao'y iyang asawa.
Like the whole body of believers is the bride of Christ.
Sama sa lawas sa tibuok nga mga magtutuo nga maura ang pangasaw-uno ni Kristo.
Because it's she, the woman. He was the man.
Tungod kay kini siya, ang babae. Si Kristo usab ang lalaki.
Now, we were made for Christ. Christ wasn't made for us.
Karon, gibuhat kita para kay Kristo. Wala gibuhat si Kristo para kanato.
That's what we try to do today in our textbooks.
Ingon ni ana ang atong ginapaninguhaan buhaton sa karon diha sa atong mga libro.
Is try to make the word which is Christ suit us.
Nga ginapasibo ang pulong nga mao si Kristo diha kanato.
Instead of us trying to make ourselves to suit the word.
Imbis nga maningkamot nga ipasibo ang atong kagalingon sa pulong.
That's the difference.
Mao kana ang diferensya.
When a man chooses a certain girl out of a family,
sa dihang mupili ang lalaki o usa ka babae gikan sa usa ka pamilya,
he must not rely upon beauty, for beauty is deceiving.
Kinahanglan dili siya musalig sa katahom, tungod kay ang katahom malimbungon.
And beauty, modern worldly beauty is of the devil.
Ug ang katahom, ang moderno ug kalibutanong katahom, iya sayawa.
Oh, I hear someone say out there, be careful here, preacher.
Oh, nadungog ko nga adunay nagaingon din ha, maghinay-hinay ka dinhi magwawali.
I say that these things on this earth that's called beautiful is absolutely of the devil.
Ang ginaingon ko nga kining mga butanga dinhi sa yuta nga ginatawag og matahom, siguradong iagayod sa yawa.
I'll prove it to you.
Pamatud-an ko kini kaninyo.
Then in the light of this remark, let's search God's holy word to see if it's right or not.
Dayon sa kahayag ni ining pagpahayag, atong susihon ang balaang pulong sa Dios aron tan-aon kung husto ba kini o dili.
And some of you women wants to be so pretty. See where it comes from.
Og ang uban kaninyong mga kababayen-an gustong magpatahom kaayo. Makita ninyo kung asa kini nagagikan.
In the beginning, we find that Satan was so beautiful to deceive angels.
Dito sa sinugdanan na hibaluan nato, nga pagkamatahom kaayo ni adto si Satanas hangtod nga nalimbungan niya ang mga manulunda.
And he was the most beautiful angel of all of them.
Og siya ni adto ang pinakamatahom nga manulunda sa tanan kanila.
Sure it lays in the devil.
Nagpakita lang nga anaa kini sa yawa.
Proverbs says, Solomon said, beauty is vain.
Ang mga proverbio nag-ingon, ang ingon ni Solomon, malimbungon ang katahom.
That's right. Sin is beautiful.
Husto ka na. Ang sala, matahom.
Certainly it is. It's attractive.
Siguradong maugayod, makabibihag kini.
I want to ask you and say something here to you and I want you to notice a few minutes.
Gusto kong pangutan-on kamo og isulti ko ang usa ka butang dinhi kaninyo. Gusto kong mahimatikdan ninyo diha sa pipila ka minuto.
Of all of the species in the world, birds, animals,
sa tanang mga linalang sa kalibutan, sa mga kalanggaman, sa mga mananap,
we find that on the animal life, all besides human,
makita nato nga diha sa mananap, sa tanan na, gawa sa tao,
it's the male that's pretty, and not the female.
Lalaki ang maoy matahom, og dili ang babay.
Why that?
Nganong ingon anak man?
Look at the deer, the beautiful big buck with his horns and the little muley doe.
Tanawa ang usa, ang matahom nga lalaking usa inubanan sa iyang mga sungay ug ang gamayng bayi nga usa.
Look at the hen, the little speckled hen, the big beautiful feathered rooster.
Tanawa ang usa kahimungaan, ang gamayng bakiki nga himungaan, ug ang dakong sunoy diha sa iyang matahom nga balhibo.
Look at the male bird and the female bird. Look at the mallard duck and the female. See? And there isn't one species in the world that's made that can deceive and stoop as low as a woman.
Tanawa ninyo ang laki nga langgam ug ang bayi nga langgam. Tanawa ninyo ang laki nga pato ug ang bayi niini. Kita nyo? Ug walay ni usa kalinalang sa kalibutan nga binuhat nga makapanglimbong ug muubos sa ingon ka ubos sama sa taong babae.
Sister, don't get up and go out. Just wait till we hear the end of it.
Karon, igsoong babae, ayaw pagtindog ug pagawas, paabuta lamang usa hangtod madungog nato ang kinatumyan ni ini. Kita nyo? Kita nyo?
There is nothing, no female besides a woman to be immoral.
Wala na'y bisan unsa man, wala'y babae gawa sa taong babae ang mamahimong immoral.
You call a dog a slut? You call a hog a sow?
Ginatawag nyo ang iro nga usa ka uwagan? Ginatawag nyo ang baboy usa ka baboy?
But morally, they got more morals than half the movie stars there is out here.
Pero sa pagkamoral, mas pagkamoral pa sila kaysa katunga sa mga artista sa pelikula nga aduna dinhi.
They cannot be nothing else but moral.
Dili gayud sila mamahimong moral.
And the woman was the one that was changed over for the perversion.
Ug ang taong babae mao ang nalahi para sa pagpangtuis.
That's right.
Husto ka na.
See where the beauty takes her to?
Nakita nyo na kung asa siya ginadala sa iyang katahom?
Now, that's why that today we find that women is on the increase of beauty.
Karon, mao ka na kung ngano nga sa karong panahon makita nato nga nagakatahom pasamot ang mga kababayenan.
You take Pearl Brown. Did you ever see her picture? Supposed to be America's great beauty?
Ipananglit niyo si Pearl O'Brien. Nakita nyo na ba ang iyang litrato? Ang gituuhan nga pinakamatahom sa Amerika?
There is a school kid out of any school but what would have her in a back row?
Wala ni usa ka estudyanteng lalaki sa unsaman nga eskwelahan nga mubutang kaniya sa likuran.
Did you know it's supposed to be that way?
Nahibalo ba mo nga mamaingon ni anak gayud kini?
Did you know the Bible speaks that that's where it's going to be?
Nahibalo ba mo nga ang Biblia nagasulti nga mamaingon ni anak gayud kini?
Did you know the fall came by women at the beginning?
Kay balo ba mo nga nahitabo ang pagkahulog pinaagi sa babae dito sa kinasugdanan?
And fall, the end is going to wind up the same way?
Ug ang pagkahulog, mudangat sa pagkaingon ni ana usab ang katapusan?
Women coming into authority and ruling over man and so forth.
Mga babae nga nagakaaduna nay kagahom o gamhana ang mga lalaki o guban pa.
You know the scripture says that?
Kay baluba mo nga mauka na ang sulti sa kasulatan?
You know the day that she puts on man's clothes and bobs her hair?
Kay baluba mo nga sa adlaw nga magsulob siya og mga bisting nga iya sa lalaki og putlan ang iyang buhok?
All those things are contrary to God's word.
Tanan ka na nga mga butang supak sa pulong sa Dios.
You know she represents the church?
Og kay baluba mo nga ginarepresentar niya ang iglesia?
When you watch what women are doing, you'll see what the church is doing. That's exactly right.
Pag makita niyo kung unsa ang ginabuhat sa mga kababayenan, makita niyo kung unsa ang ginabuhat sa iglesia. Eksakto gyud kana.
Now that's just as true as the word of God is true.
Karon ingon ni ana gyud kana kamatuod. Sama sa kung unsa kamatuod ang pulong sa Dios.
No other female is made that can stoop like a woman can.
Walay uban pang babaeng binuhat nga magpakaulaw sama sa mahimo sa taong babae.
And yet, through that, being made an offspring.
Og bisan pa man, pinaagi ni ana, ingon nga gihimong usa ka.
She was not in the original creation.
Dili siya apil ni adto sa orihinal nga paglalang.
All other females is in the original creation.
Ang tanang uban pa nga mga babae, atua ni adto sa orihinal nga paglalang.
Birds, male and female. Animals, male and female.
Sa mga langgam, laki og bay. Sa mga mananap, laki og bay.
But in human life, God only made a man.
Pero diha sa tao, lalaki lang ang gibuhat sa Dios.
And he took from him and a woman is a byproduct of a man.
Ug aduna siya gihugot gikan kaniya, ug ang babae binuhat lang gikan sa lalaki.
Because God did not institute such a thing.
Tungod kay wala gyud naghimo ang Dios ug ingon ni ana nga butang.
Search the scriptures. That's exactly right.
So siha ang kasulatan. Eksakto gayud.
God, no sir, in His original creation, she was put out there.
Ang Dios, wala gayud ingon ni sir, diha sa iyang orihinal nga paglalang, gihugot lang siya didto.
But if she can hold herself right, what a greater reward she has than man.
Apan kung mapabili niya sa husto ang iyang kaugalingon, pagkadakong ganti ang madawat niya kaysa lalaki.
She's put on a testing ground.
Gibutang siya sa usa ka pagsulay.
Through her come death. She's guilty of all death.
Miabot ang kamatayon tungod niya. Siya ang sad-an sa tanang kamatayon.
But then God turned around and used one to bring life back again.
Apan bisan pa man miliso ang Dios og migamit og usa aron ibalik pag-usab ang kinabuhi.
Brought his son to the woman. An obedient one.
Gipadala ang iyang anak pinaagi sa babay. Sa usa nga masinugtanon.
But a bad one is a the worst there is.
Apan ang daotang babae, mao ang pinakadaotan gayod.
There's nothing to be as low.
Wala na'y uban pa nga mamahimong ingon ka mas ubos pa.
Cain, Satan's son, thought that God accepted beauty.
Si Cain nga anak ni Satanas, nagdahom nga mudawat ang Dios og katahom.
He does today.
Mao sa gihapon ang pagdahom niya hangtod karon.
Cain was Satan's son. Oh, now you say, we won't go into details on that.
Si Cain ang anak ni Satanas, oh, mauba, muingon mo, dili na tamo adto sa mga detalye ni ana.
Let me settle it for you. The Bible said that he was of that evil one.
Pero tuguti kong iplastar kini para kaninyo. Nag-ingon ang Biblia nga siya'y iya sa dautan.
Amen. So let's settle that. All right.
Busa, mauna ka na. Sige.
Now, he was Satan's son.
Karon, siya mao ang anak ni Satanas.
And he thought that bringing in an altar and making it real pretty for worship, that's what God would respect.
O gidahom niya ni adto nga sa paghalad diha sa usa ka altar o sa pagpatahom gyud ni ini para diha sa pagsimba nga mao kana ang ilhon sa Dios.
They say, think the same thing today.
Ang hunahuna nila mao sa gihapon ang ginahunahuna nila sa karon.
Certainly, just we build a great building, we'll have great denominations.
Mao gyud kining mutukod kami og usa ka dako nga building. Magkaduna kami og dagkong mga denominasyon.
We'll make the biggest building and the finest dressed people, the most cultured clergymen.
Tukuro namo ang pinakadakong building og may pinakamaayong mamisting ang mga miyembro, pinakaedukadong mga ministro.
Sometimes God's 10 million miles from it. Amen. right.
Usahay na pulo ka milyon ka milya kahalayo ni ini ang Dios. Husto ka na.
Yet it's a church.
Bisan pa man usa ka iglesia kini.
So if God just respects worship, sincerity, sacrifice,
busa kung ang ginailalang sa Dios mao ang pagsimba, ang pagkamatinuoron, ang paghalad.
Cain was just as Abel.
Ingon kamatarong unta ni adto si Cain, sama kang Abel.
But it was by revelation that he understood that it was not apples that his parents eat.
Apan pinaagi kadto sa pinadayag. Mao nga nasabtan niya nga dili kadto mga mansanas ang gikaon sa iyang mga ginikanan.
I'm going to say something here that don't sound good for a minister. But I'm going to say it anyhow.
Aduna ko isulti dinhi nga medyo dili maayo alang sa pandungog sa usa ka ministro, pero isulti ko kini sa gihapon.
I hear these other ones saying things. So I say little jokes.
Madungog ko ang uban nga may ginaingon kanang pagsulti ko kuno og mga pagpakatawa.
I don't mean it.
Wala ko kini ginatuyo.
I said this so.
Kini ang giingon ko bisan pa.
If eating apples caused the women to realize they were naked, we had better pass the apples again.
Kung ang pagkaon man sa mga mansanas mao'y nagpaamgo sa mga kababayenan nga hubo sila, mas maayo nga manghatag kita og mga mansanas pag-usab. Kita nyo? Kita nyo?
Forgive me for that.
Pasayloan ninyo ako ni Ana.
But just so that it'll change, I've got you tied up here and talking about the women and so forth.
Pero para lang nga malahi kini, napalangan ko na kamo dinhi og ang paghisgot bahin sa mga kababayenan ug uban pa.
I want to relax you a minute for what next is to come.
Ako gusto kong mag-relax kamo sa kadali alang sa sunod nga hilisgutan.
Now, notice you it was not apples. We know that.
Karon, himatikdan nyo, dili kadtutungod sa mga mansanas, nahibalo kita ni Ana.
The church has become in these days with its achievement.
Ang iglesia sa niining panahon tungod sa iyang mga nakabuot na.
Like all other man-made achievement is becoming scientific.
Sama sa tanang uban pang mga tawhanong kalampusan, nahimo nang makisinsya.
They're trying to make a scientific church. But the attraction of pictures and great steeples.
Ginapaningkamuta nila ang pagtukod og usa ka makisinsya nga iglesia, nga ang pagdani mao'y pinaagi sa mga larawan og dagkong mga talinis nga atop.
It's too bad that the Pentecostal got into that rut.
Og subo kaayo nga ang mga Pentecostal miungot na ni Ana nga pagkatanggong.
You'd be better off with a tambourine down on the corner and the Spirit of God around you.
Mas maayo pa mo kani adto nga dala pa ang tamburin nga dito lang sa suok o nga gibukutan ka mo sa Espiritu sa Dios.
But you're trying to compare with the rest of them because you're denominated.
Apa naninguha ka mong mupariho na sa uban pa kanila tungod kay nahimo na kamong denominasyon.
That's what did it. See?
Mao ka na ang nagpaingon ni ini. Kita nyo?
Churches is trying to be scientifically.
Nagapaninguha ang mga iglesia nga mamahimong makisinsya.
And remember, as man achieves progress with science, he's killing himself every day.
Og hinumdumi, samtang nga nagalambo ang tao tungod sa siyensya, iyang ginapatay ang iyang kaugalingon adlaw-adlaw.
When he invented gunpowder, look what it done.
Sa dihang gihimo niya ang pulbura sa pusil, tanawa kung unsay nahimo niini.
When he invented an automobile, it kills more than the gunpowder does.
Sa dihang naghimo siyag sakyanan, mas daghan pa ang gipatay niini kaysa pulbura sa pusil.
Now he's got himself a hydrogen bomb. Wonder what he's going to do with that. Right.
Karon aduna na siya'y bumbang hydrogen. Unsa nakaha ang buhato niya pinaagi ni Ana. Husto.
And so is the church.
Ug mauman usab ang iglesia.
As it tries to achieve by science, by man-made schemes.
Samtang nga nagapaninguha kini sa paglambo pinaagi sa siyensya, pinaagi sa mga hinimog taong pamaagi.
It's taking you farther away from God and into death more than it was in the first place. That's right.
Samot ka mong ginapahilayo ni ini sa Dios og ngadto sa kamatayon, labaw pa kay sa una ni adto. Husto ka na.
Don't choose your church the same way you did your wife.
Ayaw pilia ang inyong iglesia sama sa kung giunsa ninyo pagpili ang inyong asawa. Kita nyo?
What science did for her was a marvel, but you better keep reading your church on that.
Makahibulong ang gihimo sa sinsya kaniya, pero mas maayong mudistansya na kamo sa inyong iglesia tungod ni ana.
He made paints, powders, and all these other things.
Gihimo na niya ang make-up, mga pulbos, ug tanan ng uban pa niining mga butanga.
Choose the character of his word.
Piliun niyo ang kinaiya sa iyang pulong.
Now let us compare the natural bride of today with the so-called church bride of today.
Karon atong ikumpara ang sa karon nga natural nga pangasaunon sa gitawag nga pangasaunong iglesia sa karong panahon.
Compare a woman going to get married today. Just look what science has done for.
Ikumpara ang usa ka babaeng kaslunon sa karong panahon. Karon tan-awa kung unsa ang gihimo sa sinsya kaniya.
She comes out first with her hair chopped off with one of these Jacqueline Kennedy hairdos. See?
Migawa siya una nga putol ng iyang buhok. Pinaagi nining usa sa mga alot ni Jacqueline Kennedy, kita nyo?
Or something like that.
O mga ingon ni ana.
And you know what the Bible says?
Og nahibalo ba mo kung unsa ang ginasulti sa Biblia?
The Bible actually gives a man, if he wants to, the right to put her away in divorcement if she does that.
Sa tinud-anay, gihatagan sa Biblia ang lalaki kung gusto niya sa katungod nga bulagan siya kung buhaton ka na sa babay.
She's a dishonorable woman that'll cut her hair, the Bible said so. Right?
Usa siya ka makauulaw nga babae nga magpaputol sa iyang buhok. Mao'y giingon sa Biblia. Husto.
Didn't know that, huh?
Wala ba mo nakahibalo ni ana?
Huh? Oh yeah, I preach too much in California if you not know that. That's right.
Hilabihan na ang pagwali ko sa California nga dili pa ninyo mahibaluan ka na. Husto ka na.
What good does it do me?
Unsa may kaayuhan ang mahatag ni ini kanako?
It do it anyhow.
Buhaton Manila kini sa gihapon.
You can't take the pig and change his make him a lamb.
Dili mo mahimong kuhaon ang baboy ug ilisan ang iyang ngalan. Himuon kining karnero.
Notice, you're going to hate me after this, but you're going to know the truth.
Himatik di. Kasilagan niyo ako pagkahumani ini, apan mahibaluan niyo na ang kamatuoran. Kita niyo?
Let's compare.
Tanawa, atong ikumpara kini.
Here she comes up with a whole lot of paint, something that she's not. A modern bride.
Ani siya nagaabot nga puno ang mga make-up sa kung unsa nga dili siya'y ingon ana, o sa kamodernong pangasaunon.
Wash your face, you'd run from her maybe.
Pag nahilamusan ang iyang naong, mudagan ka pahilayo kaniya siguro.
Scare you to death, take all that stuff off of her.
Mamatay ka sa kadlok pagtangtango na ka ng mga butanga gikan kaniya.
And so is the church. With a big painted front. A complete theological Max Factor.
Og mausab ang iglesia sa dakong pinintalan nga naong. O sa kabugos nga makitiyulohiyang Max Factor.
Both has a beautiful false face on.
Pareho silang adunay usa. O sa kamatahong mini nga naong diha kanila.
Man-made beauty. And not God-made beauty.
Hinimog taong katahom o katahom nga dili hinimo sa Dios.
Not much character in either one.
Walay maayong kinaiya bisan asa man sa duha kanila.
Notice, just like Satan, enough to deceive by.
Himatik di, sama gayud di Satanas nga may igong kasarang sa pagpanglimbong.
Compare the modern bride now with her.
Ikumpara ang modernong pangasaunon karon diha kaniya.
Where's shorts? Where's pants? Cuts off her hair, wears clothes that look like man.
Nagasulob og nga short, nagapang make-up, ginapaputlan ang iyang buhok, nagasulob og mga bisti nga iya sa mga lalaki.
And listen to a pastor who told her that was all right.
Og nagapaminaw sa usa ka pastor nga nagasulti kaniya nga okay lang kini.
He's a deceiver. Amen. He'll suffer far in the regions beyond. Amen. That's right. Amen.
Maglilimbong kini nga pastor. Pagaantusan niya kini didto sa mga dapit sa laing kinabuhi. Husto ka na.
Doing that to deceive, to be something that she's not.
Ang pagbuhat ni ana aron manglimbong, ang mamahimong usa ka butanga dili man siya ingon ana.
That's the way the church does.
Ingon ni ana ang ginabuhat sa iglesia.
It's big DD PhD LLD, so you say our pastors this, that, and the other.
Mukuha og mga halangdong DD PhD LLD, busa mo ingon kamo. Ang among pastor ingon ni ini, ingon ni ana, ug unsa pa.
maybe know more about God than a Hottentot knows about an Egyptian knife.
Wala gyoy nahibaluan ugon samantingali bahin sa Dios sama sa atin tutusab nga wala gyoy unsa mang nahibaluan bahin sa Egyptian knife.
Husto kana. Husto.
Some theological seminaries experience out there knows no more about God than nothing.
Usa ka kasinatian dito sa pangteolohiyang seminaryo lamang o wala gyoy hibang kaagan bahin sa Dios.
Modern church and their theological paint.
Modernong iglesia o sa ilang mga make-up pang teolohiya.
Have their women all with their glory shaved off by some Ricky Adam pastor that they got?
Gipang upaw ang tanang himaya diha sa ilang mga kababayenan tungod sa ilang mga Ricky o pastor nga aduna sila?
Like a Jezebel if there ever was one.
Sama og usa na ka Jezebel kung aduna may usa.
Bobbed hair, shorts, paints, all fixed up in a theological taste.
Buhok nga pinutlan na, nakapang short, nakapang make-up, bugos nang nakapustura diha sa usa ka pang teolohiyang purma.
That's where the church stands. Right.
Sa ingon ni Ana, nakabarug ang iglesia. Husto.
But her spiritual character is far from that being the homemaker that Jesus Christ is coming to receive.
Yeah. Apan ang iyang espirituhanong kinaiya, halayo ra ni anang ingon nga tigatiman sa panimalay nga pag-aanhian ni Jesus Kristo aron dawaton.
If any Christian would marry a woman like that, it shows he's fallen from grace. Amen.
Kung may Kristuhanon man nga magpakasal sa usa ka babae nga sama ni ana, nagapakita lang kini nga nahulog siya gikan sa grasya.
His taste of God and his taste of a home ought to be.
Ang pangtilaw niya bahin sa Dios o ang pangtilaw mahitungod sa usa ka panimalay kung unsay angay nga panimalay kini.
It's far when he chooses a woman like that.
Halayo gyud pag magpakasal siya sa usa ka babae nga sama ni ana.
No sir, she sure wouldn't fit a Christian's taste.
Dili sir, siguradong dili gyud mo bagay kini nga babae sa ginapangandoy sa usa ka Kristuhanon.
Her spiritual character is the lowest ebb.
Pagkaubos kaayo ang iyang espirituhanong kinaiya.
Dead in denominational beauty and lust of the world.
Patay diha sa pangdenominasyon nga katahom ug pagpangibog sa kalibutan.
That's exactly where the church stands today.
Dinha eksaktong nakabarug ang iglesia sa karon.
Sold her word-given character to Satan for a scientific man-made religion.
Nga gibaligya ng iyang hinatag sa pulong nga kinaiya ngadto kang Satanas para sa usa ka siyentipikong relihiyon nga hinimo sa tao.
When she had the right as a church of God to stay with the word of God.
Sa dihang aduna unta siya og katungod ingon nga usa ka iglesia sa Dios nga magpabilin sa pulong sa Dios.
And have the Holy Spirit working among.
Og aduna ang balaang espiritu nga nagapanglihok diha kanila.
Welding the body together with the word and love of God.
Nga maoy nagasulda sa lawas ngadto sa pulong og sa gugma sa Dios.
Instead of that she sold out her birthright like Esau.
Imbis nga ingon ana iyang gibaligya ang iyang pagkapanganay sama kang Esau.
And took a denomination and let her do it anything she wanted to. Right.
O gipili ang denominasyon iyang gipasagdan kini nga buhaton kini ang bisan unsa man nga gusto ni ini. Husto.
Just to be popular like her mother did at Nicaea Rome.
Aron lang nga mamahimong inila sama sa gibuhat sa iyang inahan dito sa Nicaea sa Roma.
God's word.
Ang pulong sa Dios.
Oh, how it's entered into our Pentecostal realms. It's too bad, but it did it.
Oh, kung giunsa nga nakasulod na kini sa atong kahimtang Pentecostal, subo kaayo pero nakasulod na gayod.
Notice just a minute, a nun in a Catholic church.
Himatik di sa kadali lang, ang usa ka madre sa iglesyang katoliko.
That woman, they become a nun and takes that last veil.
Kanang babae, aron nga mamahimong usa ka madre, o ginasulob na kanang ulahing bilo.
She is absolutely sold out to that church.
Siya'y bugus nang nahibaligya ngadto ni anang iglesia ha.
She's soul, body, and spirit property of that church.
Siya'y kalag, lawas, ug espiritu, panag-iya na ni anang iglesia.
She has no mind of her own.
Wala na siya'y iyang kaugalingong pagpanghuna-huna.
She can't have when she takes that last veil.
Dili na siya mahimong magkaaduna pa sa dihang sulubo na niya kanang ulahing bilo.
No mind of her own, no will of her own.
Wala na siya'y iyang kaugalingong pagpanghunahuna. Wala na siya'y kaugalingong pagbulutan.
See, I hear that Satan makes them his bogus like the truth.
Makita dinhi nga ginahimo sila ni Satanas nga iyang mga mini, nga daw anggid sa matuod.
The true church of Christ, the bride, is so sold out to him and his promised word.
ang matuod nga iglesia ni Kristo ang pangasaunon, bugus nang hibaligya ngadto kaniya og sa iyang gisaad nga pulong.
So the very mind that's in Christ is in you.
Hangtod nga ang mismong hunahuna nga naa kang Kristo anaa na sa inyo.
What a difference.
Pagkalahi gayud.
And we find today that the modern church, the modern world church,
og makita nato sa karon nga ang modernong iglesia, ang modernong iglesia nga iya sa kalibutan,
the modern world church and also that the spiritual church are both pregnated to give birth to sons.
Ang modernong iglesia nga iya sa kalibutan ug ang espiritual usab nga iglesia parehong buros aron mga anak ug mga anak nga lalaki.
One of them, a denominational birth is going to be given one of these days at the World Council of Churches.
Ang usa kanila nga usa ka pang denominasyon nga pagkahimugso magakahitabo usa niining mga adlaw diha sa World Council of Churches,
which will produce to the world the Antichrist through a denomination
nga magpatungha sa kalibutan og Antikristo pinaagi sa usa ka denominasyon.
That's exactly the truth.
Mao kana ang eksakto nga kamatuoran.
I may not live to see it. I believe I will.
Mahimong dili na ako buhi aron makita kini. Nagatuwa akong makita ko pa.
But you young people remember that you heard a minister say that.
Apan kamo nga mga batan-on pa, hinumdumi nga nadungog niyo ang usa ka ministro nga nagsulti ni ana.
That will finally wind up and that is the mark of the beast.
Mahitabo ka na sa kaulahian, og mao ka na ang marka sa mapintas nga mananap.
When she forms that World Council of Churches and she'll give birth to her son, the Antichrist.
Sa diha nga ginapurma niya na kanang World Council of Churches, og iya nang igapanganak ang iyang anak kalalaki, ang Antikristo.
The other is pregnated by the Word of God.
Ang laing usa-usab, burus sa pulong sa Dios.
And will bring forth the body, the finished body of Jesus Christ, which is the bride.
Og igapanganak niya ang lawas, ang napurma ng lawas ni Jesus Kristo, nga mao ang pangasawunon.
The body of Christ isn't finished yet. How many knows that?
Wala pa na purma hangtod sa karon ang lawas ni Kristo. Pila man ang nakahibalo ni ana.
A man and woman is one.
Ang lalaki o babae o sara.
And Christ is one body, the Word.
O si Kristo o sa kalawas ang pulong.
The bride will have to be the rest of that body.
Ang pangasaw-unon mao kinahanglan ang tanang uban pang bahin ni anang lawasa.
And the two together makes the one body again, like Adam was at the beginning.
Og ang duha niini paghiusahon mamahimong usa na usab kalawas sama ni Adan sa sinugdanan kani adto.
Man and his wife are one.
Ang lalaki ang iyang asawa usara.
Now, she the true bride, so sold out to him that she used no mind of her own.
Karon, ang babae ang matuod nga pangasaw-unon, bugus gayod nga nakapahisakop ngadto kaniya. Wala na niini gamita ang kaugalingon niyang pagpanghunahuna.
His mind, of course, is His will, and His will is His word.
Ang hunahuna ni Kristo, siyempre, mao ang iyang kabubuton, og ang iyang kabubuton, mao ang iyang pulong.
Now, look at the so-called bride chosen by man, and compare the spiritual to the natural of today.
Karon tan-awa, ang gitawag kuno nga pangasaw-unon, nga pinili sa tao, og ikumpara ang espiritual niini ngadto sa natural sa karon.
A modern Jezebel, bewitched by her Ahab,
usa ka modernong Jezebel nga gilumayan sa iyang Ahab.
Max factor beauties and everything. Look at the church the same way.
Matahom nga mga babaeng max factor, tanana, tanawa ang iglesia mausa gihapon.
But a prostitute to the word of the living God.
Wala na ilain kundili usa na kabigaon sa pulong sa buhing Dios.
Big denominations, big buildings, big money, big salary, all sold out.
Dagkong mga denominasyon, dagkong mga building, mga kwartahan, dagko ang mga sweldo, bugus nang nahibaligya.
Man standing in the pulpit endorsing it, that's all right. And let him get by with it.
Mga kalalakin ang nagatindog sa pulpito, ginaduso nga ukira kini, og pasagdan silang lusutan kini.
Just deceit, that's all.
Pagpanglimbong gayod, kana lang.
Truly, a blind lady of sea church age, just exactly what the Bible said would be.
Tinuod nga usa gayud kabuta nga kapanahunan ang iglesyang Laodicea. Eksakto gayud kung unsay giingon sa Biblia nga mahitabo.
Said I am rich, I said as a queen. I have need of nothing.
Miingon, ako dato, naglingkod ako sama sa usa ka rina. Walay nakulang kanako.
And knowest thou not that you're poor, miserable, blind, wretched, naked and don't know it.
Ug wala ka ba nakahibalo nga ikaw kabus, makaluluoy, buta, alaot, hubo, ug wala nakahibalo niini.
If that isn't thus saith the Lord in Revelation 3, I've never read it.
Kung dili pa kana ang maukini ang ginaingon sa Ginoo, pinadayag 3, wala ko gayud kini nabasa.
It's what she is and don't know it.
Ingon ni ana kung unsa siya, ug wala nakahibalo niini.
Think of it.
Huna-huna kini.
You tell a man or a woman on the street that was stark naked and tell them they were naked.
Kung sultihan niyo ang usa ka lalaki o usa ka babae diha sa dalan nga tumang kahubo og sultihan sila nga hubo sila
and they say tend to your own business
og muingon sila ayaw pang hilabot sa uban.
Well, there's a mental deficiency there somewhere. There's something went wrong with their mind.
Aba, aduna sila sa kung unsang diferensya sa pangutok. Aduna sila sa kung unsang problema sa pangutok.
And when you can read the word of God how that people should do.
Og sa diha nga mabasa niyo sa pulong sa Dios kung unsay angay buhaton sa mga tao.
In this baptism of the Holy Ghost that we have today.
Og sa kining bautismo sa Espiritu Santo nga aduna kita sa karon.
And people, well, they look at you as if you were crazy.
Og ang mga tao, aba, tan-aon kanila nga daw sa nabuang kana.
You tell them they got to be born again.
Pagsultihan mo sila, kinahanglan nga matao sila pag-usab.
They got to believe the Bible.
Kinahanglan nga tuuhan nila ang Biblia.
They say that was a Jewish fables for years ago. Our church has a way.
Muingon sila, sugilanon lang kana sa mga Hudiyo. Ni adto pang daghan ng mga katuigan ang milabay. Anaa sa among iglesia ang dalan.
Wretched, miserable, blind, naked and don't even know it.
Alaot, makaluluoy, buta, hubo ug wala man lang nakahibalo niini.
What a...
Daw sa unsa ka.
And the Bible said that that's the condition they get into.
Ug ang ingon sa Biblia nga ingon ni anang kahimtang ang ilang nadangtan.
How could a true prophet ever miss seeing it? I don't know.
Unsaon man sa usa ka matuod nga propeta sa pagkasipyat nga makita kini, wala ko kahibalo.
Drifting right into all of our churches everywhere.
Nagasulod na mismo kini sa tanan natong mga kaiglesyahan bisag asa.
Just look at it. Just in a modern trend.
Tan-awa lang kini, anaa na gayud sa mga modernong lakaw.
See all whore and daughters of Revelation 17.
Ang tigulang na nga bigaon ug ang anak niyang mga babay sa pinadayag 17.
Given to the poor, blind, miserable people her doctrine of theology contrary to the word of God.
Nga ginahatag sa mga kabos, buta, makaluluoy nga mga tao ang iyang teolohiyang doktrina nga supak sa pulong sa Dios.
And they found there the souls of slaves and men and women of everywhere.
Og ilang nakaplagan diha kaniya ang mga kalag sa mga ulipon og sa mga kalalakinan og mga kababayenan sa tanang dapit.
Instead of attracting the people,
imbis nga danihon ang mga tao,
Christ vindicates his word which attracts the people.
Ginapanghimatud-an ni Kristo ang iyang pulong nga maoy nagapadani sa mga tao.
He don't attract the people of churches that are attracted by big denominations and big doings and great big carry-ons and fancy things.
Wala niya ginadani ang mga tao diha sa mga kaiglesyahan nga nagakadani sa dagkong mga denominasyon og dagkong mga buluhaton og dagkong mga kalihukan og magarbong mga butang.
But the word of God attracts the bride of Christ.
Apan ang pulong sa Dios ang nagadani sa pangasaunon ni Kristo.
Now, notice. It's interesting to notice how that the church tries to attract the attention of the people by buying robes and dress choirs.
Karon himatikde. Makapalinggat kini ang mahimatikdan kung giunsa nga ginapaningkamutan sa iglesia nga dinihon ang pagtagad sa mga tao, pinaagi sa matahom nga mga sutana og naka-uniforming mga choir.
Bobbed-haired women and painted faces.
Og mugbong buhok nga mga babae og mga naong nga pinintalan.
They think it is sign like an angel, lie like a devil.
Og huna-huna nila og mukanta kini nga sama sa manulunda, mamakak nga sama sa yawa.
Run around all night to dance like think nothing about it.
Magsuroy-suroy tibok gabi sa mga sayawan nga wala lang kini sa ila.
And that's what they think is all right. That's beautiful.
Og ingon ni ana sa ilang huna-huna, okay ra man kini. Maanindot ka na.
But you see, that's false made.
Pero nakita nyo, dili ka na mao.
That's not the word of God.
Dili ka na mao ang pulong sa Dios.
While the true bride attracts the attention of God by keeping His word.
Samtang ginadani sa matuod nga pangasaunon ang pagtagad sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa iyang pulong.
Now notice. Now let us notice Christ.
Karon himatikde. Karon himatikda nato si Kristo.
He say, "Well, now wait a minute. What about this beauty you're talking about?
Moingon mo, boyno karon sa kadali lang. Unsao naman ang bahin ni ining katahom nga imong ginahisgutan?
The Bible said in Isaiah 53:2,
nag-ingon ang Biblia diha sa Isaiah 53:2,
that when Jesus come, there was no beauty of him that we should desire him. Is that right?
Nga sa dihang mo abot si Jesus, wala siya'y katahom aron nga ato tinguhaon siya. Husto ba?
There's no beauty.
Walay katahom.
If he would have come in the worldly beauty as Satan is today,
kung miabot pa siya diha sa kalibutanong katahom sama kang Satanas sa karon,
the people would have run around him and accepted him the way they do the church today.
Gitapukan na unta siya sa mga tao ug dawaton siya sa paagi nga ginabuhat nila sa iglesia sa karon.
They would have believed him, received him as they do Satan today.
Ila siyang gituuhan na unta, gidawat na unta siya sama sa pagdawat nila kang Satanas sa karon.
Certainly they would.
Siguradong buhaton gayud nila.
But he didn't come in that kind of a beauty.
Apan wala siya miabot sa niana nga matang sa katahom.
But he always comes in the beauty of character.
Kundili kanunay siyang nagaabot diha sa katahom sa kiniya.
Christ wasn't a beautiful, great, strong, stout man.
Kaniadto si Kristo dili niadto sa kamatahom, dakoon, himsog, kusganong lalaki.
God doesn't choose that kind.
Wala ang Dios nagapili og inguniana nga klase.
I remember one time a prophet went up to take a king.
Nahinumduman ko usa ni adto kay gayon ang usa ka propita nga miadto didto aron mukuha og usa ka hari.
Make a king out of Jesse's sons to take another king's place, Saul.
Aron himuon nga usa ka hari ang anak nga lalaki ni Jesse aron pangpuli sa usa na usab ka hari nga si Saul.
And so Jesse brought him out his great big fine boy.
Og busa gipagawa siya ni Jesse ang taaso niyang dakuon og makapahimuot nga anak nga lalaki.
He said the crown will look right on his head.
Miingon siya, mamahimong bagay gyud ang purong-purong diha sa iyang ulo.
The prophet went to pour the oil on him and said God's refused him.
Miadto na ang propita aron ibubo ang lana diha niini, miingon siya, dili siya ang gipili sa Dios.
And he refused everyone of them to come to a little old stoop-shouldered ruddy-looking fellow.
O gisalikway niya ang matag usa kanila kaniadto, hangtod nga bidangat siya ngadto sa usa ka gamayon, daan ang bakuon ang abaga. Mapula-pula nga lalaki.
He poured oil upon him and he said God chose him.
Og iyang gibubo ang maong lana diha kaniya og miingon siya, siya ang gipili sa Dios.
See, we choose by sight, God choose by character.
Kita nyo, nagapili kita pinaagi sa atong makita, kinaiya ang ginapili sa Dios.
Character, there never was a character like Jesus Christ.
Kinaiya, wala na gayoy kinaiya sama kang Jesus Kristo.
It lives in him, manifest him.
Nagakinabuhi kini diha kaninyo o ginapadayag siya.
We see it's true.
Makita nato ang matuod kini.
It's not worldly beauty of him that attracts his bride. It's is his character.
Dili kalibutano niyang katahom ang nagapadani sa iyang pangasaw-unon, ang iya kining kinaiya.
The character of the church that Jesus looks for.
Ang kinaiya sa iglesia nga maoy ginapangita ni Jesus.
Now where's big buildings, where's great denominations, where's big membership?
Dili kundiin may dagkong mga building, kundiin nga dagkong nga denominasyon kini, kundiin daghan kining mga membro.
He promised to meet with wherever two or three are gathered together. Truly.
Nagsaad siyang makigtagbo bisan asa man nga adunay duha o kuntulo ang nagakatigom, mao gayud.
That's where the true believer rests his hopes is up on that word of God being vindicated in truth. What is?
Dinha kundiin ginapahimutang sa matuod nga magtotoo ang iyang mga paglaom diha ni anang pulong sa Dios nga gipanghimatud-an sa kamatuoran kung unsa gyud.
Choose by his word.
Ang mamili pinaagi sa iyang pulong.
Not a worldly loving group, they hate that.
Dili kinibuhaton sa grupong mahigugmaon sa kalibutan, ayaw nila ni ana.
No wonder she is divorced from him.
Dili ikatingala nga nahimulag siya kaniya.
Because she's missed his revelation and she don't have it.
Tungod kay wala niya nakuha ang iyang pinadayag, ug wala siya ni ini.
He cares not for her the way she acts and does and how much of this worldly stuff she has.
Wala siya'y pakabana kaniya kung unsa man siya manglihok ug mamuhat, ug kung unsa pakadaghan ni ining mga butang sa kalibutan ang aduna siya.
He's looking for her character, the character of Christ.
Ang iyang ginapangita mao ang kinaiya ni ini. Ang kinaiya ni Kristo.
Now, just a moment now. That's it.
Karon, sa kadali lang karon, mao kini.
He chooses a bride to reflect his character.
Nagapili siya og usa ka pangasaw-unon nga mo-reflektar sa iyang kinaiya.
To which the modern churches of the day certainly misses his program here a million miles.
Nga ang modernong mga kaiglesyahan sa karon siguradong napahilayo sa iyang programa dinhi sa minilyon kamilya.
Because they deny this to be the truth. So how could it be?
Tungod kay ilang gisalikway, kiniingon nga mao ang kamatuoran. Busa giunsa man pagkahitabo diini.
Now, he's looking for the day for that bride to be formed.
Karon ginapaabot niya ang adlaw nga mapurma na kana nga pangasaunon.
Hebrews 13:8, just exactly like it was, like he was.
Mga Hebrohanon 13:8, nga eksaktong sama gayod sa kung unsa kini kaniadto, nga sama kaniadto kaniya.
It's got to be his same flesh, same bone, same spirit, same everything.
Kinahanglan nga mamahimo kini nga iya mismong unod, mismong mga bukog, mismong espiritu, mismong tanana.
Just exactly build up and them two then become one.
Sa eksaktong pagkapurma gayod, ug dayon nga silang duha na himo nang usa.
And until the church becomes that, they're not one.
Hangtod nga dili na himong ingon ni ana ang iglesia, dili pa sila usa.
The character of him, the word, for this age must be molded.
Ang kinaiya niya, ang pulong, alang ni ining kapanahunan, kinahanglan nga maumul gayod.
She must be molded like he is.
Kinahanglan nga maumul siyang sama sa kung unsa siya.
Now, in closing, I want to say the reason that I said these things. And I'll close.
Karon sa pagtapos, gusto kong isulti ang hinungdan nga gisulti ko kining mga butanga. Og akong tapuson ko na.
The other night, about 3 o'clock in the morning, I was awakened up.
Sa miaging gabi, mga alas 3 sa buntag, nakamata ako.
I take any of you to answer this.
Ginahagit ko ang sikinsa man kaninyo nga tubagon kini.
Have I ever told you anything in the name of the Lord but what it was right?
Aduna na ba ko'y gisulti kaninyo og bisan unsa man diha sa ngalan sa Ginoo kundili nga kung unsa lang ang husto?
It's always been right. Amen. So help me, God knows that's true.
Kanunay kining husto. Busa hinaot nga tabangan ako ang Dios na sayod nga tinuod kana.
There is no one nowhere in the world of the thousands of things has been told that he has ever missed one word of it.
Walay ni usa bisan asa man sa kalibutan sa linibong mga butang nga naisulti na nga napakyas niya sukad ang usa ka pulong niini.
Always been perfectly come to pass. Amen. Even to when it was at Phoenix the other day or about a year ago it was.
Kanunay kining nagakahitabo sa hingpit gayod. Bisan ni adtong atua ako sa Phoenix sa miaging adlaw o mga usa na katuig kini ang milabay.
Told you that about that message on what time is it serves.
O gisultihan ko kamo bahin ni adtong mensahe may tungod. May tungod sa unsa na bay oras kini mga sir?
Told you seven angels would meet out there and be the opening of these seals and what?
O gisultihan kamo bahin sa pito ka mga manulunda ang magapakigtagbo dito og ang mamahimo nga mao ang pag-abli na niining mga silyo og kung unsa pa?
And there the Life magazine packed the article of it.
Og dito sa Life nga magazine gimantala ang artikulo bahin niini.
This great plane going up into the air 30 miles high, 27 miles across.
Niining dakong kalayo nga nagapaitaas dito sa kawanangan, nga 30 kamilya ang kahabugon, 27 kamilya ang kalaparon.
They said they couldn't make out what it was, don't know yet.
Ingon nila nga dili nila masabtan kung unsa kadto, wala pa nila nahibaluan.
And man sitting right here in this building tonight was standing right there with me when it happened.
Og adunay naglingkod nga mga kalalakinan mismo din hinining building karong gabi una, nga atoa mismo didto kauban ko sa pagkahitabo ni ini.
Just exactly what it said.
Sa ingon kay eksakto gayud kung unsay gisulti ni ini.
He told me the things was coming to pass and happened just exactly.
Gisulti niya kanako ang mga butang nga magakahitabo pa lang og nahitabo sa ingon gayud ka eksakto.
How each of those seals opened and told the mysteries that have been hid down through them ages of the reformers and so forth.
Kung unsa nga ang matag-usa ni adtong mga silyo maablihan na og isulti na ang mga misteryo nga dugay nang gitago sa tanan ni adtong mga kapanahunan sa mga reformador ug uban pa.
Just perfectly.
Sa ingon gayud ka eksakto.
How standing up on top of him.
Kung unsa nga nagatindog ako sa itaas ni adtong bungtod.
Man, three or four of them standing right here present now. Yes, more than that.
May mga kalalakinan tulo o upat kanila nga ani akaron ang nagatindog kani adto mismo didto. Oo, mga sobra pa ni ana.
Going up the hill, the Holy Spirit said, pick up that rock we were hunting.
Sa nagasaka ako ni Adto nga bungtod, nag-ingon ang balang Espiritu, pudyuta ka na nga bato, nagapangayam kami ni Adto.
He said, throw it up in the air and say, thus saith the Lord.
Miingon siya, iitsa kini sa kawanangan ug ingna, mao kini ang ginaingon sa Ginoo.
I did.
Gibuhat ko.
Down from there come a little funnel of wind.
Mitungha gikan didto ang usa ka daw sa paimbudo nga hangin.
I said, within 24 hours you'll see the hand of God.
Ingon ko, sulod sa 24 oras makita niyo ang kamot sa Dios.
Man sitting right here present now.
Ani amismo karon ang mga kalalakinan nga atoa ni adto.
The next day about 10 o'clock, standing there, I said,
pagkasunod nga adlaw sa mga alas 10, samtang nagtindog ako didto, miingon ko.
Get ready, get under the car, there a veteran. I said, something's fixed to happen.
Mangandam kamo, magpailalom kamo sa sakyanan didto. May usa ni adto ka bitirano, ingon ko, adunay mahitabo.
The clear sky.
Hawa ni adto ang kalangitan.
Right up in a big canyon, down come a whirling fire from heaven, just as hard as it could scream.
Hangto didto sa itaas sa dako nga dalama, paubos nga miabot ang usa ka nagaalimpulos nga kalayo gikan sa langit, pagkakusog kaayo ang pagdahunog niini.
Hit the walls like that, I'm standing right under.
Nga miigo sa mga kilid sa dalama nga sama ni ana, ako, nagatindog ako mismo ni adto sa ilalom niini.
I took off my hat, held my head.
Gipuas ko ang akong kalo, mihangad ako.
They come about 3 feet or 4 feet above me and cut a ditch come around that wall like that.
Ato akini diha sa tulo ka pie o upat ka pie ibabaw kanako og diretsong mitapyas palibot niya tong kilid sa dalama nga paingon ni ana.
And blasted and went back up in the air.
Og mibuto og mibalik pa itaas sa kawanangan.
Whirled around again and come down 3 times.
Og mituyok na usab og mipaubos sa makatulo ka higayon.
They even cut the tops of mesquite bushes out for 200 yards.
Napanglampas bisan pang ibabaw sa mga sapinit sa miskit nga duha kagatos kayarda ang gitas-on.
You're them fellas saying amen? They were there when it happened. See?
Nadungog nyo ba kining mga lalaki nga nagaingon amen? Atwa sila mismo dito sa paghitabo ni ini. Kita nyo?
And made 3 blasts.
Og nagbuto kadto sa makatulok higayon.
When they got off under the cars and everything come back over.
Pagagawas na nila ilalom ni adtong mga sakyanan ug tanana nang balik sila didto.
Said that hit you, there wouldn't been a greasy spot.
Miingon, mahimo kang iguon ni adto nga bisan lama sa grasa walay mahibilin.
I said, it was him, he was talking to me.
Ingon ko, kadtoy, siya kadto nakigistorya siya kanako.
God speaks by a whirlwind.
Pinaagi sa alimpulos nagapakigistorya ang Dios. Kita nyo?
There was that same pillar of fire that you see on the picture standing there.
Og atua ang maurang haligi nga kalayo nga makita ninyo diha sa maurang larawan nga atua didto.
And when it went up, they said, what is it?
Og sa dihang mipataas kini, na nag-ingon sila, unsak hakadto.
I said, judgment is striking the west coast.
Ingon ko, hampakun na sa paghukom ang west coast.
Second day from there, Alaska like to sunk.
Sa ikaduhang adlaw sugod ni adto, halos maunlod na ang Alaska.
See, it struck once there the first blow.
Kita nyo? Milampurnas na kini sa makausak ni adto sa unang paghampak.
You have to do something to symbolize it.
Kundiin kinahanglan mo buhat kaug usa ka butang aron ilarawan kini.
Like a man put some salt in a cruse and throw it in the water and said,
sama sa usa ka lalaki nga nagbutang og diutay nga asin sa tibod og nagihulog kini sa tubig og miingon.
Thus saith the Lord, let there be sweet water.
Mao kini ang ginaingon sa Ginoo, magkaduna og matamis nga tubig.
And another one, Jesus picked up water and poured it into a jug and made wine out of it.
Og ang usa pa, mikuha si Jesus ni adto og tubig og gibubo kini diha sa usa ka banga og nahimo kini nga bino.
You have to have something to symbolize.
Gikinahanglan nga aduna kay usa ka butang aron sa paglarawan.
That's what that was. That went up in the air and come down that started that little whirlwind.
Mao kana kung unsa kadto nga mipataas sa kawanangan og mipaubos, kadto ang nagpasugod ni adtong gamayng alimpulos.
Within 24 hours it shook that mountain to cut a ridge around it.
Sulod sa 24 ka oras giuyog niini kadtong bukira hangtod nga mitapyas og usa ka bugdo sa palibot niini.
Reverend Mr. Blair sitting here looking right at him now. He is up there and picked up some of the pieces of it and so forth.
Si Reverend Mr. Blair nga nagalingko dinhi, nakalantaw ako mismo kaniya karon. Atwa siya didto og mipudyot pagani og pipila kabuok ni ini og uban pa.
Here's Terry Southman them and standing here and Billy Paul and Brother Osama, many of these others sitting in here that was right there to see it happen. When it tore it out.
Aniya si Terry Sutman, sila og mga ania dinhi og si Billy Paul og mga igsoong lalaki pipila sa daghan ining uban pa nga nanaglingko dinhi nga ato a mismo didto aron makitang nahitabo kini sa diha nga gitapyasan ni ini kadto.
That's not fiction, that's the truth.
Dili ka na tinumo-tumo, kamatuuran ka na.
That wasn't back in the Bible days, that's now.
Dili ka na nga sa kaniadto pang panahon sa Biblia, sa karon ka na. Kita nyo?
That same God that's always showed me these things and they've come to pass exactly to the letter.
Kanang maurang Dios nga kanunay nagpakita kanako sa niining mga butanga og ang mga niini nga tuman sa ingon ka eksakto gayud.
Never had it fail one time.
Wala gayud kini napakyas ni usa ka higayon.
Now I'm bragging on him.
Nagahinambog ako karon kaniya.
A few weeks ago, I was in a vision.
Pipila ka semana ang milabay ato ako ni adto sa usa ka panan-aon.
And I was standing up on a high place and I was to see the preview of the church.
Og nagatindog ako didto sa usa ka hataas nga lugar og igapakita ni adto kanako ang pasiunang pasundayag sa iglesia.
And I noticed coming from standing more like this way facing the west.
Og namatikdan ko may nagapadulong gikan sa akong nagatindog ako ni adto nga medyo paingon ni ining direksyon patubang sa kasadpan.
And coming this way was the lovely bunch of women.
Og padulong sa niini nga direksyon mao ang makalilipay nga grupo sa mga kababayenan.
Real nice dress, long hair, fixed nice in the back.
Nakabisti og maanindot nga mga sinina, tag-as ang mga buhok nga maanindot ang pagkabuhay-hay sa likod.
Sleeves skirts down neatly.
Nakasinina nga may bukton og nakapalda nga hapsay ang pagkalaylay.
And they were all in a marching tune.
Og silang tanan anaa diha sa usa ka pang marcha nga tuno.
Like onward Christian soldiers marching as to war with the cross of Jesus going on before.
Nga muraog, onward Christian soldiers marching as to war with the cross of Jesus going on before.
And as they passed by, I stood and there was something there.
Og sa pag-agi nila, mitindog ako og aduna sa kung unsang butang didto.
Some spirit was God and said, there is the bride.
Sa kung unsang espiritu, ang Dios og miingon, mao kana ang pangasaw-unon.
And I looked and my heart was happy.
Og ilantaw ko, og nalipay ang akong kasing-kasing.
And she went around this way and passed around behind me.
Og nagmarch sa siya paingon ni ining direksyon, og miagi siya sa luyo ko.
After a while, when she come back this way,
pagkataod-taod, sa diha nga pabalik na siya dito sa niining direksyon,
it said now, the modern church will come into preview.
Miingon kini, karon igapakita na ang pasiunang pagpasundayag sa modernong iglesia.
And here come the Asian church up. I never seen such a filthy bunch.
Og ani ana, nagapadulong ang iglesyang Asyano. Wala pa ko'y nakita og ingon ni adto kapag kahugaw nga grupo.
Here come the other churches up, all the different nations.
Ani ana nagapadulong usab ang uban pang kaiglesyahan sa nagkalanaing mga nasod.
They look horrible.
Makapanlimbaut ang ilang hitsura.
And I say this because I'm duty bound to tell the truth before God.
Og akong ginasulti ko kini tungod kay katungdanan ko ang pagsulti sa kamatuuran sa tubangan sa Dios.
And when he said, here comes the Church of America now to be previewed.
Og sa dihang gisulti niya, ani ana karon nagapadulong ang iglesia sa Amerika aron ikapakita ang pasiunang pasundayag.
If I ever seen a bunch of devils, it was that.
Kung aduna pa ko'y nakita og usa ka pundok sa mga yawa, maunag yud kadto.
Them women were stripped naked.
Hubo kadto nga mga kababayen-an.
With an old gray looking thing like a color of an elephant's hide.
Nga may butang nga daw sa abuhon ang hitsura, sama sa kulor sa panit sa elepante.
And there's hole in front of them with no upper part on it at all.
O ginagunita nila kini diha sa ilang atubangan nga wala man lang bisti pang itaas.
And they were doing this kind of stuff that these dances that these kids do out here.
O ilang ginabuhat kini nga matang sa butang nga kining mga sayaw nga ginasayaw ni ining mga bata dinhi.
That twist and stuff and that kind of music going on.
Ni anang tugtog nga twist og mga inguni ana. Og kanang matang sa mga musika nga ginapatugtog.
And when I seen Miss USA come up, I almost fainted.
Og sa dihang nakita ko si Miss USA nga nagapadulong, halos makuyapan ako ni adto.
Now this is thus saith the Lord.
Karon, kini ang maukini ang ginaingon sa Ginoo.
You believe me to be his servant, you believe me now.
Kung nagatuo kamo nga ako iyang alagad, tuuhan niyo ako karon.
I wouldn't say that for nothing in the world.
Dili ko kana isulti kung walay unsa mang hinungdan.
There's not enough money in all the world to get me to say that if it wasn't true.
Wala igong kwarta sa tibuok kalibutan nga makapasulti kana ko ni anak kung dili kini matuod.
And when she come by, that was the filthiest looking thing I ever seen.
Ug sa dihang miagi siya, mauna kadto ang pinakamahugang butang kuntan-aon nga nakita ko sukad.
I thought, God, as hard as preachers and we brethren have labored to get you a bride.
Sa huna-huna ko, Diyos, sa kagrabi namo nga mga pagpaningkamot ingon nga mga magwawali ug mga kaigsuonang lalaki nga nanaghago aron ikuha ka og usa ka pangasaunon.
And that's the best we could do.
Ug dayon maulang kana ang pinakamaayong mahimo namo.
She was twisting, holding this in front of her like one of these hula skirts of a thing.
Nagsigi siya ni adto og kiay-kiay nga ginagunitan kini diha sa iyang atubangan sama sa usa sa niining hula nga mga palda sa kung unsang butang.
Holding it in front of her parts, lower part like this.
Nga ginagunitan kini diha sa iyang atubangan diha sa ubos niyang bahin nga sama niini.
Dancing and twisting like these kids do out here on these vulgar shows that they have. Twisting.
Nagasayaw og nagakaiki ay sama sa ginabuhat ni ining mga bata dinhi sa diha ni ining mga malaw-ay nga mga pasundaya nga aduna sila nga nagapakiaikiay.
That was Miss Christianity of America.
Mao kadto si Miss Christianismo sa Amerika.
So help me by the help of God, that's what it looks like in his face.
Busa hinaot nga tabangan ako nga pinaagi sa tabang sa Dios, mao kadto ang hitsura ni ini diha sa iyang atubangan.
I could have fainted.
Ako gyud nagsugod akong hapit na ako ni adto makuyapan.
I thought of all the trying and the preaching and the persuading.
Sa huna-huna ko, bisan na ni adtong mga pagpaningkamot o mga pagwali o mga pag-aghat.
Every one of them with bobbed hair.
Tanan sila mugbo ang mga buhok.
And they were twisting and carrying on, holding this in front.
Og nagsigi sila pakiaikiay og kung unsa pa ang ginabuhat nga gigunitan kini diha sa ilang atubangan.
They come around where I was standing there with this supernatural being.
Nang duol sila kundin ako nagatindog ni adto kauban ni ining personang supernatural.
I couldn't see him, I hear him talking to me, he's right around me.
Dili ko siya makita, madungog ko lang siya nga nagapakigsulti kanako nga haduol mismo kanako.
But when they turn this way, the whole is just twisting and laughing and going on.
Apan pagliko nila ni ining direksyon, ginagunita nila kini og nga nagasigi pakiaikiay og pangatawa og nagapadayon sila.
Carrying on like that, holding this in front of them.
Nagapadayon nga na naglihok sama ni ana nga ginagunitan kini diha sa ilang atubangan.
Now me standing in his presence there and his servant.
Karon, ako nga nagtindog dito sa iyang presensya og ingon nga iyang alagad.
And of all I tried, that's the best I could do.
Og sa tanan kong mga pagpaningkamot, mauna ba ka na ang pinakamaayong nabuhat ko?
I thought, God, what good did it do me?
Sa huna-huna ko, Dios, unsa man ang maayong nahimo niini kanako?
What good did it do?
Unsa man ang maayong nabuhat niini?
All the crying and begging and persuading and the great signs and wonders and miracles that you showed.
Tanan ng mga paghilak o mga pagpakiluoy o pagpangaghat o dagkong mga ilhanan o mga katingalahan o mga milagro nga imo nang gipakita.
And how I stood there and go home and cry after preaching to him and thank. And what good did it do me?
O kung giunsa ko pagtindog dito, o mupauli o muhilak pagkahuman ko o wali kanila o inguna ni anang mga butang, o unsa ba ang maayong nahimo ni ini kanako?
And then I have to present something like that for you for a bride.
O dayon mo presenta ako o usa ka butang nga sama ni ana alang kanimo, ingon nga usa ka pangasaunon.
And as I stood there looking, she passed on by.
O samtang nga nagatindog ako dito, nga nagalantaw miagi siya.
And you can imagine the back part of her with nothing on.
Og mahuna-huna niyo lang ang likod niya, nga walay unsa mang gisulob.
Holding this in front of her as she went shimming by like that to this twist.
Nga ginagunitan kini diha sa iyang atubangan samtang nagalabay siyang nagasayaw. Nga ingon ni ana, nga tunining tugtog nga twist.
Throwing her limbs out like that in her.
Nga ginapalihok-lihok niya ang iyang mga kamot og tiil nga sama ni ana, og siya.
Oh, it was vulgar how she was carrying on her body shaking around like that.
Oh, pagkalaw ay ni adto kung ginaunsa niya kadto pagpanglihok ang iyang lawas nga nagauyog-uyog nga sama ni ana.
Now, you say, what does it mean, Brother Bram?
Karon akong, Moingon ka, unsa may ipasabot ni ini igsuong Branham?
I don't know, I'm just telling you what I seen.
Wala ko kahibalo, ginasulti ko lang kaninyo kung unsa ang akong nakita.
And when she passed by like that, I looked at her.
Og paglabay niya nga sama ni ana, gitan-aw ko siya.
Oh, I just got real faint, I just turned around.
Oh, nang luyag yun ko ni adto, mitalikod na lang ako.
I thought, God, I'm condemned.
Sa huna-huna ko, Dios, hinukman agyud ko.
There's no need of me trying any, I just might as well quit.
Adonay, wala na kinanglana nga maningkamot pa ako alang sa unsa paman karon. Maayo pa nga muundang na lang ako.
Miss Carl Williams, if you're sitting here.
Mrs. Carl Williams, kung ania ka man.
That dream that you told me about a while ago that you had the other night that's been bothering you. There it is.
Og kadto nga damgo nga imong gisulti kanako kaganina lang nga imong gidamgo sa miaging gabi nga nagpabalaka kanimo, mauna kini.
The steering wheel's taken from my hand.
Gikuha nagikan sa akong kamot ang manubila.
Then, I just might as well forget it. I was gone.
Dayon, nahuna-unaan ko na lang. Akong, mayo pa nga hikalimtan ko na lang kini. Wala na ako.
And all of it once, I heard it coming again.
Dayon, sakalit na lang, nadungog ko nga nagapadulong kini pag-usab.
And coming up on this side, come the same bride that went around this way.
Og nagapadulong din hinga bahin ang maurang pangasaw-unon nga miagi una sa niini nga direksyon.
Here come them little ladies again.
Ania silang mga gining nga nagapadulong pag-usab.
And each one of them was dressed in their national garb from where they come from.
Og ang matag usa kanila nakabisti diha sa ilahang pangnasudnong bestida kung asa sila gikan.
Like Switzerland, Germany and so forth.
Sama sa Switzerland, Germany ug uban pa.
Each one wearing that kind of garb.
Nga nakasulob ang matag usa kanila sa ingon ni ana nga matang sa mga bestida.
All long hair just exactly like the one at the first.
Silang tanan tag-as ang mga buhok eksaktong sama gayod sa kadtong mga nauna.
And here they was coming, walking onward, Christian soldiers marching as to war.
Og ania silang nagapadulong, nga na naglakaw, onward, Christian soldiers marching as to war.
And when they passed by the preview stand where we were standing,
og sa diha nga silang tanan miagi, atubangan sa dapit pasundayagan kundiin kami nakapahimutang ni adto.
Yeah, just all at once, every eye went that way.
Sakalit na lang mitutok ang tanang mata ni adtong direksyon.
And then they turned back and on they went marching.
Og dayon mibalik na sila, og sila'y padayon nga na nagmarcha.
And just as they started to going right up into the skies,
og samtang misugod na silang nagapataas ngadto sa kalangitan,
this other one went up to the brink of a hill and went down like that.
Kining usami padulong dito sa pangpang sa usa ka bungtod og mipaubos na sama ni ana.
These started marching right up into the sky.
Ang mga niini usab misugod pagmarcha paitaas sa kalangitan.
And when they went to marching, I noticed a couple of little girls in the back.
Og sa diha nga nagamarcha na sila, nahimatikdan ko ang duha ka babae dito sa likod.
Looked like they might be of some foreign girl, like Sweden or Switzerland or somewhere.
Ang hitsura nila daw sa mga babaeng taga ubang nasod, mura og Sweden o Switzerland o kung asa man.
They started to look around and got
misugod sila sa paglantaw-lantaw sa palibot og miabot sa
I said, don't do that! Don't get out of that step!
Ingon ko, ayaw buhata ka na! Ayaw ka mo pagsimang ni ana nga lakang!
And as I scream like that, I come to in the vision, stand there with my hand out like that.
Og samtang nga nagasinggit ako nga sama ni ana, naulian ako, gikan sa maong pananaon, nagatindog dito nga nakaingon ni ana ang akong kamot.
I thought, well,
sa huna-huna ko, bueno.
That's the reason I said what I have tonight.
Mao kana ang hinungdan nga nasulti ko kung unsa ang nasulti ko karong gabi una.
I want to ask you a question.
Gusto kong pangutan-on kamo og usa ka pangutana.
Is it later than we think?
Ulahi na kaha kini kaysa ginahuna-huna nato.
Could she already be called and chosen? Sealed away?
Mahimo kaha nga tinawag na siya og pinili na nga nasiluyohan na.
There won't be one extra one, you know.
Wala na'y usa pa nga musubra, kahibalo na mo.
Could it be possible?
Mahimo ba kaha kini?
Oh, yes.
Oh, oo.
Oh, yes.
Oh, oo.
Remember what I said the other day at the breakfast?
Hinumdumi kung unsay giingon ko sa miaging adlaw ni atong pagpamahaw.
In the pollen of breeding male and female, there's a million germs goes forth.
Diha sa pagpasanay og lalaki og babay, adunay usa ka milyon kasimilya ang nagagawas.
Million eggs goes forth.
Usa ka milyon ka itlog ang nagagawas.
But there's only one of them live and yet they're everyone just alike.
apan usa lang sa mga niini ang mabuhi, ug bisan pa man ang tanan sa mga niini eksaktong magkapareho.
One out of a million.
Usa sa usa ka milyon.
Every one of them the same age and the same kind of germ.
Ang matag usa sa mga niini maura nga itlog ug maura nga matang sa similya.
One of them lives, the rest of them dies.
Usa ra sa mga niini ang mabuhi, ang tanang uban pa mamatay.
No one can tell which is the one that's a ripe egg and what about it?
Walay makasulti kung hain nga itlog ang hinugna ug o kung unsa na kini.
God has to decide that.
Dios ang kinahanglan mo desisyon ni ana.
Whether it's going to be a boy or girl.
Kung mamahimo bang lalaki kini o babae.
Blonde or brunette or whatever it's going to be.
Bulaga o ba o morena o mamahimo man nga unsa kini.
God decides that.
Dios ang nagadesisyon ni ana.
Not the first one meets, but the first one God's decides.
Dili nga ang unang nagkatagbo, kundili ang usa nga unang gidesisyonan sa Dios.
Maybe one come up here and one...
Ang usa tingali gikan dinhi o ang usa.
If you ever notice in the test tube, to see them come together.
Kung himatikda na ninyo sa test tube, makita mo silang nagkatagbo.
I've watched it. God has to decide that.
Nakita ko na kini, ang Dios gayud ang nagadesisyon ni ana.
One, every one of them just alike.
Ang usa, ang matag-usa nga mga niini, magkapareho gayud.
But by election, the natural birth is by election.
Pero sa pagpili kini, pinaagi sa pagpili ang natural nga pagkahimugso.
God takes one out of the million.
Ang Dios ang nagapili sa usa gikan sa usa ka milyon.
When Israel left Egypt on their road to the promised land, they were approximately 2 million people.
Sa pagbiya kaniadto sa Israel gikan sa Ehipto, sa paingon na sila dito sa yutang saad, kapin kun kulang 2 ka milyon sila kaniadto nga mga tao.
Every one of them was under the same sacrificial lamb.
Napailalom ang matag usa kanila niadto sa maorang hinalad nga karnero.
Or they wouldn't have lived.
O wala na unta sila nga buhi.
Every one of them listened to Moses the prophet.
Ang matag usa kanila na nagpatalinghog kang Moises nga propeta.
Every one of them was baptized to him in the Red Sea.
Ang matag usa kanila na bautismuhan diha kaniya dito sa dagat nga mapula.
Every one of them danced the women with Miriam.
Na nagsayaw ang matag usa kanila ang mga kabayan an uban kang Miriam.
Up and down the side of the seashore when God destroyed the enemy.
Pasaka panaog dito sa lapyahan ni atong dagat ni atong gilaglag sa Dios ang kaway.
Every one of them stood with Moses and heard him sing in the spirit.
Ang matag usa kanila na nagtindog ni adto kauban ni Moises og nadungog siyang nagakanta diha sa espiritu.
They every one eat manna out of the wilderness that dropped down from heaven.
Sila ang matag usa ning kaon og manna dito sa kamingawan nga nangahulog dito gikan sa langit.
New manna every night.
Bag-ong manna sa matag gabi.
Which is a type of the message.
Nga maoy usa ka tipo sa mensahe.
Every one of them eat from it.
Ang matag usa kanila nangaon niini.
But out of the 2 million, how many made it?
Pero sa maong 2 ka milyon, pila man ang nakaabot dito?
2.
2.
1 out of a million.
Usa sa 1 ka milyon.
There's approximately 500 million Christians in the world and I count Catholic and all.
Adunay kapin kun kulang og 500 ka milyon ka mga Kristiyano ang anaa sa kalibutan karong gabiuna. Apil na ang Katoliko og tanana.
500 million so-called believers in the world.
500 ka milyon nga mga gitawag kuno nga mga magtutuo sa kalibutan.
If the rapture come tonight,
kung muabot man ang pagsakgaw karong gabiuna,
that would mean if 1 out of a million was the count.
Nagakahulugan ka na nga kung usa lang sa 1 ka milyon ang maapil.
I don't say it is, but if it was,
wala ko ginaingon nga maugyod kini. Apan kung mauman ugaling,
500 people in the next 24 hours that be missing, you never even hear of it.
500 ka mga tao sa sunod nga 24 ka oras ang mawala. Wala gyud kay mabalitaan bahin ini.
There'll be that many missing anyhow, it can't even be counted for.
Magkaduna og ingon ni ana kadaghan ang mga wala gayud nga dili man lang gani mahibaluan.
Then it could be happen to us, friends, like it did when John the Baptist came.
Kung ingon ana mamahimong mahitabo kini kanato higala sama sa nahitabo kani adto sa dihang miabot si Juan nga Bautista.
Even the disciples said,
bisan gani ang mga tinun-ana nagingon,
why did the scripture say, why did the apostles or the prophets say,
nganong nagaingon man ang mga kasulatan, nganong nga ang mga apostol o ang mga propeta nagaingon,
why does it say that Elias must first come and restore all things?
Nganong nagaingon man kini nga kinahanglan mo anhi una si Elias ug nga iga pa si uli ang tanang mga butang.
He said, I say unto you that Elias has already come and you didn't know it.
Miingon siya, sultihan ko kamo nga si Elias nahi anhi na ug wala ninyo nahibaluan kini.
One of these days we could be left sitting here.
Usa sa niining mga adlaw mahimo kita mabiyaan nga nakalingkod dinhi.
What about the rapture before the tribulation sets in?
Unsa na usab ang mahitungod sa pagsakgaw sa dili pa mahitabo ang kasakitan?
It's already come and you didn't know it.
Miabot na kini og wala nyo lang kini nahibaluan.
All the bodies sealed in, just keeping it in step.
Ang tibuok lawas na silyuhan na, ginapapadayo na lang kini nga nakasubay sa paglakaw.
I ain't saying it's that way. I hope it isn't that way.
Wala ko nagaingon nga inguni anak kini. Nagalaom ako dili inguni anak kini.
A friend, if we got a feel in our heart tonight that we should straighten up our lives.
Apan higala, pagtugutan ang kung aduna man kita'y ginabati sa atong kasing-kasing karong gabi una, nga ato kinahanglan itulid ang atong mga kinabuhi.
And the things that we have done.
Ug ang mga butang nga atong napangbuhat.
Let me advise you as a minister brother.
Tuguti nga tambagan ko kamo, ingon nga usa ka igsuong ministro.
And I'm going to say this for my first time over the pulpit.
Ako kining isulti sa una kong higayon dinhi sa pulpito.
I've stretched out farther than I on this than I have on anything else anytime anyhow before the public.
Mas nataas-tasan ko pa karong gabi una ang paghisgot ni ini kaysa nahimo ko sa bisan unsa man, sa unsa mang higayon, sa unsa mang pamaagi sa tubangan sa publiko.
Because I've had a great freedom in these meetings.
Tungod nga aduna ko'y bugus nga kagawasan sa niining mga panagtigom.
If you believe me to be God's prophet, you listen to what I've told you.
Kung nagatuo kamo kanako ingon nga propita sa Dios, magpatalinghog kamo sa kung unsay akong gisulti kaninyo.
If there's one little tinkle of feeling in your heart, you go to God right now.
Kung aduna man og gamay nga tagingting nga pagbati diha sa inyong kasing-kasing, pagduol na kamo sa Dios mismo karon.
You do it.
Buhatan nyo kini.
Stop just a minute, man. Look at your creeds that you serve.
Paghunong kamo sa makadiyot mga kalalakinan, tanawa ang inyong mga kredo nga inyong ginaalagaran.
Look in your churches.
Tanawa nyo ang inyong mga iglesia.
Is it just exactly with the word of God?
Eksakto ba gyud nga nakasubay kini sa pulong sa Dios?
Have you met every qualification?
Nasunod yo ba ang tanang kwalifikasyon?
I'm a good man.
Ingnon, usaman ako ka maayo nga tawo.
So was Nicodemus and so was all the rest.
Mauman usab kani adto si Nicodemo ug mauusab ang tanang uban pa.
They were fine. See, that don't have nothing to do with it.
Sila, mga maayo man sila kani adto. Kita nyo, wala ka na og unsaman nga kahilambigitan ni ini.
And women, I want you to look in the mirror.
Og mga kababayenan, gusto kong mutan-aw kamo sa espiho.
And look what God requires a woman to do.
Og tan-awa kung unsa ang gikinahanglan sa Dios nga ipabuhat sa usa ka babaye.
And see, in God's mirror, not your church mirror now. In God's mirror.
Og tan-awa diha sa espiho sa Dios. Dili sa espiho sa iglesia ha. Diha sa espiho sa Dios.
And see if you could qualify in your life the spiritual bride of Jesus Christ.
Og tan-awon mo kung takus ba sa imong kinabuhi ingon nga espiritual nga pangasaw-unon ni Jesus Kristo.
Ministers think the same.
Mga ministro, huna-hunaa ang mausa gihapon.
Do you cut corners here to save somebody's feelings over yonder?
May gipanglaktawan ka ba dinhi aron lang nga makalikay sa pagpahiubo sa kang kinsa man dinha?
Would you do this if it wasn't if they put you out of the church?
Buhaton nyo kaha kini kung dili pa nga og nga ila kamong ipalagpot sa iglesia?
If you are feeling that way, my dear brother,
kung nagbati ka og inguni anak bililhon kong igsuon,
let me warn you in the name of Jesus Christ, flee from that right now.
Ginapahimatngunan ko ikaw sa ngalan ni Jesus Kristo, isalikway ka na karon mismo.
And lady, if you can't measure up to the qualification of a Christian,
o gining, kung kulang ka sa sukod sa kwalifikasyon sa usa ka Kristuhanon,
not as a nominal Christian,
dili ingon nga sa ngalan lang nga Kristuhanon,
but in your heart and your life is patterned exactly like God's marriage certificate here says it has to be.
Kung dili nagagikan gayod sa imong kasing-kasing og nga ang imong kinabuhi eksaktong nakasubay sama dinhi sa maong sertipiko sa kasal sa Dios nga nagaingon nga kini kinahanglan maugayod.
And church member,
og membro sa iglesia.
If your church isn't like that, can measure up to God's qualification of His Word.
Kung dili ingon ni ana ang imong iglesia, nga makapasa sa sukod sa kwalifikasyon sa pulong sa Dios.
Get out of it and get into Christ.
Gumula ka niini og pagsulod kang Kristo.
That's solemn warning.
Usa ka mabugat kini nga pamatngon.
We don't know what time.
Wala kita kay balo kung unsang orasa.
You don't know what time that this city one day is going to be laying out here at the bottom of this ocean.
Og wala ka mo kay balo kung unsang orasa nga kining syudad usa ka adlaw mapahimutang na dinhi sa kahiladman ining kadagatan.
Oh, Capernaum, said Jesus.
Oh, Capernaum, ang ingon ni Jesus.
Thou who exalted into heaven will be brought down into hell.
Ikaw nga gitubo ngadto sa langit, igaunlod ngadto sa impyerno.
For if the mighty works have been done in Sodom and Gomorrah, it had been standing to this day.
Kay kung ang nangahimo nga mga milagro gipangbuhat pa didto sa Sodoma o Gomora, milungtad pa unta kini hangtod karong adlawa.
And Sodom and Gomorrah lays at the bottom of the Dead Sea, Capernaum's in the bottom of the sea.
Og ang Sodoma ang Gomora na pahimutang nasa kinahiladman sa Dead Sea, og atua na ang Capernaum sa kahiladman sa dagat.
Thou city who claims to be the city of the angels.
Ikaw nga siyudad nga nagapamahayag nga siyudad kuno sa mga manulunda.
Who's exalted yourself into heaven?
Nga gitubuy mo ang imong kaugalingon ngadto sa langit.
And sent all the dirty, filthy things of fashions and things.
Og nagpadala sa tanang mahugaw, malaw-aing mga butang sa urug og mga ingon-ana.
Even the foreign countries come here to pick up our filth and send it away.
Hangtod nga bisan ang mga nasod sa gawas manganhi aron mamudyot sa atong mga hugaw og dalhon kini.
Because your fine churches and steeples and so forth the way you do.
Ang inyong magarbo nga mga kasimbahanan og mga turi og uban pa ang mga pamaagi nga inyong ginapamuhat.
Remember, one day you will be laying in the bottom of this sea.
Timan-e, muabot ang adlaw nga maunlod ka sa kinahiladman sa dagat.
You're a great honeycomb under you right now.
Ana-ana sa ilalom niyo mismo ang dakong lungag.
The wrath of God is belching right beneath you.
Nagaaso-aso na ang kapungot sa Dios diha sa ilalom niyo mismo.
How much longer you'll hold this sandbar hanging out over that?
Unsa pa kahakadugay niyang ipapabilin kining alinga balas nga nagapugong ni ana?
When that ocean out yonder a mile deep will slide in there, plumb back to the salt and sea.
Sa dihang ang kadagatan dito nga usa ka milya ang kahalaom, mudaos dos dito pasulod hangtod sa Salton Sea.
It'll be worse than the last day of Pompeii.
Mamahimong labi pang grabe kini kaysa ulahing adlaw ni adto sa Pompeii.
Repent, Los Angeles!
Maghinulsul ka, Los Angeles!
Repent the rest of you and turn to God, the hour of His wrath is upon the earth.
Maghinulsul ang tanang uban pa kaninyo ug mangbalik sa Dios. Ana-ana ibabaw sa yuta ang iyang kapungot.
Flee while there's time to flee and come into Christ.
Kalagiw na mo samtang may panahon pa sa pagpalagiw ug pagduol kang Kristo.
Let us pray.
Mag-ampo kita.
Dear God, when in my spirit is shaking,
minahal nga Dios, samtang ang akong espiritu nagakurug,
my heart is dropping teardrops of warning.
Nagaluha ang akong kasing-kasing og mga luha sa pagpahamatngon.
Great, O God, that men and women will not think of what I've said as a joke.
Ipahanugot, O Dios, ngang maong mga kalalakinan og mga kababayenan dili unta hunahunaon nga usara ka binuang ang akong gipangsulti.
And the church people will not think of it as something that was prejudiced or against them.
Og ang mga tao sa iglesia nga dili unta hunahunaon kiniingon nga usa ka pagpangdaot o butang nga bato kanila.
May they see, Lord, it's in love.
Hinaot nga makita nila, Ginoo, nga tungod kini sa gugma.
Thou bearest me record, Almighty God.
Nagapamatuod ka alang kanako, Dios nga makagagahom sa tanan.
And up and down this coast I went year after year proclaiming your word.
Nga pabalik-balik ako nagaanhi ni ining baybayon sa kada tuig nga ginapahayag ang imong pulong.
Bear me record, O God, if it would happen tonight, I've told the truth.
Pamatud-an mo ako, O Dios, kung mamahimo kini karong gabi una nga nagsulti ako sa kamaturan.
Thou knowest this vision of the bride is the truth.
Nasayod ka nga kamaturan kining pananaon mahitungod sa pangasaw-unon.
I have took your name by it, Lord, and said it was thus saith the Lord.
Gigamit ko ang imong ngalan dinhi, Ginoo, o giingon nga mao kini ang ginaingon sa Ginoo.
And I feel that I'm conscious, Lord, of what I'm doing.
O gibati ko nga nasayod ako, Ginoo, kung unsa ang akong ginabuhat.
So I pray thee, Lord, in Jesus' name, let people shake themselves tonight.
Busa akong ginaampo kanimo, Ginoo, sa ngalan ni Jesus, nga mapukaw ni ining mga tao ang ilang mga kaugalingon karong gabi una.
And flee from the wrath that is to come.
Ug mga lagyo sa maong kapungot nga umalabot.
For Ichabod is rolled over the doors and over the nations.
Kay nahisulat na ang ikabod sa mga pultahan ug sa mga kanasuran.
A black check mark has come across it.
Aduna nay ito mga marka ang nahisulat ni ini.
The Spirit of God is grieved away from it.
Nahi pasubo nga mibiya ni ini ang Espiritu sa Dios.
And they're weighed in the balances and found wanting.
O gitimbang sila diha sa timbangan o nakaplagan nga kulangan.
The feast of King Nebuchadnezzar has repeated again with drunken parties and half-dressed women calling themselves Christians.
Nahitabo na usab ang maong kumbira ni Haring Nabucodonosor. Inubanan sa mga pagpanghubog-hubog nga kasadyaan o mga kababayanan nga halos hubo na nga nagapatawag sa ilang kaugalingon nga mga Kristuhanon.
Oh, God of heaven, have mercy upon a sinful world and a sinful people, Lord.
Oh, Diyos sa langit, kaloy-i ang usa ka makasasala nga kalibutan o makasasala nga mga tao, Ginoo.
As we are tonight,
nga mauusab kami karong gabi una.
God, I'm trying to stand in the breach and ask for divine mercy.
Dios, nagapaningkamot akong magpatunga og nagahangyo alang sa Dios nung kaluoy.
That you speak into this crowd tonight and call your bride to attention, Lord.
Nga magapakigsulti ka sa niining pundok sa mga tao karong gabi una og tawgon ang pagtagad sa imong pangasaw-unon, Ginoo.
To march not by the sound of any creed but by the sound of the gospel of the Lord Jesus Christ.
Aron mo marcha sila nga dili sumala sa timailhan sa unsa mang kredo kun dili pinaagi sa tingog sa maayong balita ni Ginoong Jesus Kristo.
Granted, O God,
itugot kini, O Dios.
Let it be known this night that thou art God and thy word is truth.
Tuguting madayag ni ining gabi una nga ikaw ang Dios ug ang imong pulong kamatuuran.
While solemnly in the face of this people, we call them to attention of thy word.
Samtang mahinuklugon sa tubang ni ining mga tao, among ginatawag ang ilang pagtagad paingon nganha sa imong pulong.
In the name of Jesus Christ, I pray for them, Lord.
Sa ngalan ni Jesus Kristo, nagaampo ako alang kanila, Ginoo.
They have seen you beyond any shadow of doubt move across their crowds and tell them what's in their heart.
Ila ka nang nakita sa walay ni anino sa pagduha-duha nga nang liho ka sa taliwala kanila o gisulti kanila kung unsa ang ana sa ilang kasing-kasing.
Thou knowest, Lord, that right now what's going on.
Og nasayod ka, Ginoo ni ana, karon mismo kung unsa ang nagakahitabo.
Thou knowest that to be truth, O God.
Nasayod ka nga kana ang kamatuuran, O Dios.
I pray thee in Jesus' name, let the Holy Spirit intercede again, Lord.
Og nagaampo ako kanimo sa ngalan ni Jesus, tuguting mga liyan na usab ang balang Espiritu, Ginoo.
And pull from this audience, Lord, those who are written in the Lamb's Book of Life.
Og birahon mo gikan sa niining mga mananambong, Ginoo, kadtong ang ilang mga ngalan na isulat na didto sa libro sa kinabuhi sa Kordero.
Granted, O God, I pray with all my heart.
Itugot kini, O Dios, nagaampo ako sa tibuok kong kasing-kasing.
These people naturally, Lord, would give me the last penny they had to support the message.
Kining mga tao sa natural Ginoo, ihatag pa kanako bisan ang ilang mauna lang gyud nga kwarta nga duna sila aron nga suportahan ang mensahe. Buhato nila ang bisan unsa man nga mahimo nila.
But oh God, when it comes to coping with it and coming into it.
Apan o Dios, paghisgutan na ang pagsunod niini, ang pagduol niini.
I pray God that this will be the night that you'll reward them.
Nagaampo ako Dios nga mauna kini ang gabi nga imo sila ang gantihan.
And pour down your Holy Spirit upon this convention.
Og ibubo ang imong balang espiritu sa niining konbensyon.
And may there not be a frolic or jumping around.
Og hinaot nga walay pagsadya-sadya o mga paglukso-lukso.
But a weeping and a crying and a repenting.
Kundili ang mga pagdangoy-ngoy o paghilak o paghinulsol.
Holding on to the horns of the altar while we see judgments roaring beneath us tonight.
Pagpangapyot sa mga hawiranan sa altar samtang makita namo ang paghukom nga nagaligid na sa ilalom namo karong gabi una.
Granted, God, I pray as sincerely as I know how, in the name of Jesus Christ.
Itugot kini Dios, nagaampo ako sa ingon kakinasingkasi nga paagi nga nahibuluan ko sa ngalan ni Jesus Kristo.
My brother, sister, I don't know what more to say.
Igsuon kong lalaki, babay, ako, wala na ko nahibalo kung unsa pa ang mahimo kong isulti.
If I found grace in your sight, by the power of God,
kung nakakaplag man ako o kay muot sa inyong atubangan, pinaagi sa gahom sa Dios.
If you believe me to be his prophet,
kung nagatuo kamo kanako ingon nga iyang propeta,
this is the first time in public I've ever said that.
Kini ang unang higayon nga atubang sa publiko nga ako gayud na sulti kini.
But I feel a strange warning of some sort.
Pero nagbati ko og talagsaong pamatngon sa kung unsa man.
I'm not prone to this, you know I'm not.
Dili ako hilig sa pagbuhat ni ini. Kay balo na mo dili ako inguni ana.
I don't act like this.
Wala ako nagalihok og inguni ini.
I hesitated to speak that message and say those things.
Nagpanuko ako sa pagsulti ni ana nga mensahe og sa pagsulti ni anang mga butanga.
I run sideways and everything else to keep from doing it, but it's been said.
Nagsigi ko likay-likay og tanana aron nga dili ko mahimo kini apan sa diha nga nasulti na kini.
And it'll stand at the day of the judgment as a witness that I've told the truth.
Og mubarog kini dito sa adlaw na sa paghukom ingon nga usa ka saksi nga nagsulti ako og kamatuoran.
That's thus saith the Lord God.
Kanay mao kini ang ginaingon sa Ginoong Dios.
Oh Pentecost, run for your life.
Oh Pentecost, palagiw na mo alang sa inyong kinabuhi.
Flee to the horns of the altar and cry out before it's too late.
Dagan mo ngadto sa mga hawiranan sa altar o pagtuaw sa dili pa kini ulahi.
For an hour will come when you can cry and it'll do no good.
Kay muabot ang oras nga mahimo kamong muhilak o dili na kini makahatag o kayuhan.
For Esau sought to find the place of his birthright and couldn't find it.
Kay gipangita ni adto ni Esau ang maong dapit sa iyang pagkapanganay og dili kini makaplagan pa.
I commit you, O California, O convention of the full gospel businessman.
Ako kang ginatugyan, O California, O konbensyon sa full gospel businessman.
Who I love, who I've left and strung to with all my heart.
Nga akong gimahal, nga akong gibiyaan, o gikahangawaan sa tibuok kong kasing-kasing.
I commit you to Jesus Christ tonight.
Ginatugyan ko kamungad to kang Jesus Kristo karong gabi una.
Flee to Him. Don't let the devil ever cool you off from this.
Pagpangalagyo kamo paingon kaniya, ayaw gayud tuguti ang yawa nga pabugnaon kamo palayo ni ini.
Stay right with it until you're everyone filled with the Holy Ghost in so much that'll make you come to this word.
Pagpabilin kamo ni ini hangtod nga kamo ang matag-usa mapuno sa Espiritu Santo aron nga mapadul kamo ni ini ngadto nining pulong.
That'll make you women straighten up. That'll make you men straighten up.
Nga mapatulid kamong mga kababayenan, nga mapatulid kamong mga kalalakinan.
If you say you've got the Holy Ghost and won't cope with the word, it's another spirit in you.
Kung nagapamahayag kamu nga aduna kamu Espiritu Santo og dili mo subay ni ining pulong, lahi kini nga Espiritu ang ana kaninyo.
God's Spirit is on His Word.
Ang Espiritu sa Dios anaa sa iyang pulong.
The Messiah, the anointed word.
Ang pagkamisyas, ang dinihugan nga pulong.
The bride must be a Messiah, the anointed word.
Ang pangasaw-unon kinahanglan nga mamahimong usa ka gamayng misyas, ang dinihugan nga pulong.
Let us stand to our feet in the name of the Lord Jesus Christ.
Manindog kita sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo.
If you never hear my voice again,
kung dili na ninyo madungog pag-usab ang akong tingog,
but God willing, I'm sending to Africa in a few hours.
Pero kung itugot sa Dios, pabiyahe ako sa Afrika sulod sa pipila ka oras.
I may never return, I don't know.
Dili na ako makabalik tingali, wala ko kahibalo.
But I tell you, with all my heart, I've told you the truth.
Apansultihan ko kamo sa tibuok kong kasing-kasing, nagsulti ako kaninyo sa kamatuoran.
I haven't shunned to declare to you everything that God has told me to say.
Wala ko gililong kaninyo ang tanan-tanan nga giingon sa Dios kanako nga isulti.
And I've said it in the name of the Lord.
Ogi pang sulti ko kini sa ngalan sa Ginoo.
It's a solemn moment. I don't know how to express it.
Usa kini ka mahinuklugong takna. Dili ko kay balo kung unsaon ko pagpahayag ni ini.
I've tried to leave the pulpit 3 or 4 times and I can't do it.
Misulay ko pagbiya sa pulpito sa makatulo o makaupat kay gayon og dili ko kini mahimo.
Oh, God. This is a solemn hour. Don't you never forget it?
Usa kini ka mahinuklugong oras, ayaw gayud hikalimti kini.
This is a time that maybe God may be making His last call.
Kini ang oras nga tingali ginabuhat na sa Dios ang ulahi niyang pagtawag.
I don't know, He'll make His last call someday.
Wala ko kay balo, pagabuhato niya ang kaulahian niyang pagpanawag sa umalabot nga adlaw.
When? I don't know.
Kun kanos aman, wala ko kay balo.
But I'm telling you, according to that vision, it looks like that bride's about finished.
Apansultihan ko kamo, sumala ni Ana nga pananaon, medyo halos kini nga kumplito na kanang pangasaunon.
Look at the nominal churches coming in.
Tanawa ang maong nagapadulong nga sangalan lang nga mga kaiglesyahan.
When the sleeping virgin come for oil, she failed to get it.
Sa diha nga ang maong nagakatulog nga ulay, miabot aron kumuha og lana, wala na siya nakakuha niini.
The bride went in, the rapture went up.
Misulod na ang pangasaw-unon, mipataas na ang pagsakgaw.
While they went to buy oil, the bridegroom come.
Samtang nangadto sila sa pagpamalit og lana, miabot ang pamanhunon.
Are you asleep?
Nagakatulog ba kamo?
Wake up quickly, come to yourself.
Managmata kamo diha-diha dayon og maalinaw-nawan kamo.
And let us pray each one like we were dying at this minute in the name of the Lord.
Og magampo kita ang matag usa ingon nga daw sa himalatyo na kita ni ining taknaa sa ngalan sa Ginoo.
Let's each one pray in your own way.
Kita ang matag usa magampo sa kinaugalingon ninyong pamaagi.
God Almighty, have mercy upon us, Lord.
Dios nga makagagahom sa tanan, kaluyi kami Ginoo.
Have mercy on me.
Kaluyi ako.
Have mercy upon us all.
Kaluyi kaming tanan.
What good does it do, no matter what we do, if we fail in these things?
Unsa man nga kaayuhan ang mahimo niini, bisan unsa pay buhato namo, kung mapakyas kami sa niining mga butanga.
I stand and ask for mercy, O God, before this great city sinks beneath the sea.
Nagatindog ako og nagahangyo og kaluoy, O Dios, sa dili pa maunlod kining dakong syudad ilalom sa dagat.
And judgments of God sweep this coast.
Og banlason sa paghukom sa Dios kini nga baybayon.
I pray God that you'll call your bride.
Nagaampo ako Dios nga imo nang tawagon ang imong pangasaw-unon.
I commit them to you now in the name of Jesus Christ.
Ako silang ginatugyan kanimo karon sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Amen.